allodakar.com.
Salaam alaykum.
Fulam rajo wala Dakar nga ngi leen ni di leen ziyara. Ni di ziyara Omar Aché mo fekk ci buntu bi ak Grand Bay de la Fédéral Land. Lay fa di gabal Grand Bay ngi lay bëgg di la ziyara. La may tay xana seen dëkk bi wara tang nak. Aduna bëpp tang nak. Xana yeen wal ngeen tang nak. Aduna bëpp tak di la ziyara. Grand Cham aussi. Waaw ba jël nuyo bi rek jox ko Grand Cham. Waaw ak yow Grand Bay ak Omar Aché. Ngeen yéegalal ma ko quoi ma dugal sujet bi. Waaw sujet tay bi nag affaire éducation ak promotion des langues locales. Des langues yi moom la ñuy waxtaan, moom lañ bëgg ñu waxtaane tey. Ñuy laajte ndax nan la régime bi toog tey, nan la mën a transformer système éducatif bi pour que rupture bi muy laaj bi mu bëgg ak changement systémique bu mu bëgg taxawal nekk lu efficace, maanaam nekk lu nga xamante ni bii dina jur ay njëriñ ci réew mi. Nan lañu war a mën a transformer système éducatif bi pour que rupture bi ñu bëgg jur ay njëriñ ci Sénégal ëllëg. Waaw beneen bi mooy est ce que nécessité la ñu génne tey ji la langue française abandonné ko waaw au profit de suñu langue yi ak l'anglais, parce que jànge ci suñu langue yi bàyyi français bi par jàng anglais aussi pour niveau international, parce que jamono bi anglais moo nekk langue boo xam ne foo dem ci àdduna bi soo ko làkkee ñu tontu la presque. Yaa ngi dégg, est ce que jotut wala mu nekk loo xam ne daa war jamono bi ñu teggi vraiment Molière bi yóbbu ko fële jànge suñu langue yii nii ñu jànge ci xam-xam suñu langue nationale yi ba pare jàng anglais aussi pour mën a communiquer ak monde bi àdduna bi bu baax a baax a baax. Tey looloo nekkoon waxtaan bi ñu indi ko lal ko pour que ñu daal di ci waxtaan ñuy laaj yéen lan ngeen xalaat ci lii daal. Di leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal alxames su jàmm. Ok jërëjëf sama gaay.
Salaamaaleykum wa rajo allo Dakar, maa ngi leen di nuyu 6h43 du matin. Xawma fan ngeen nekk fóor yi maa ngi dégg nga naan dafa tàng, man de tàngul sweatshirt laa sol nii bu 17 tey moom dañu sedd démb ak tey yëpp. Il fait pas sedd sax mais frisqué daal fait peu froid. Mais dégg naa yeneen kii at heat wave la nag, temps yi passé moom amoon nañ fi heat wave bu romb. C'était pas méchant BR yi bi moom toujours dafay xaw am benn kii daal microclimat buy xaw kii mais daal doy na waar. Maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Waa Fouré maa ngi déglu sa kii bi nu mu tudd ci ni ngay waxee di sax sa sujet bi c' est intéressant mais man de man dëgg-dëgg xam naa ne moom ñi nga xam ne moom ñoom laay njàkk caaxaan léegi ñu dugg naan nañu bàyyi français bi rek maa ne. Man day samay doom duñ ko jàng samay sët duñ ko bàyyi dinañ jàng français jàng anglais jàng arab bu ñu bëggee wala chinois làkk véhicule la ñun dèjà lii nga xam ne ñu ngi koy jàng depuis 1960 ba léegi avant l' indépendance ak pendant l' indépendance ci début yi ak yenn génération yi ñun ñoo am chance daje ak ay jàngalekat yoo xam ne jàngale vocation la woon ci ñoom et système éducatif bi c' était beaucoup plus sérieux il avait des inspecteurs y avait tout ce qu'il fallait les enfants lisaient mieux yàquwuñu woon ak téléphone yi ak yii yëpp donc vraiment boo xoolee njàng mi ni mu meloon ci non seulement ci la gënoon jàngalekat yi ci lañu gënoon parce que dañ ko bëggoon ba nga xam ne dañ daan sax jéem a concours seen école yi di am ay 100%. bon légui on ñi nga xamné ño wara jangalé légui d'abord amuñu sax niveau bu baax légui buñ leen fi bëggé dindi déjà wolof bi ñuy bind rek ñun tu n'arrives même pas à le lire parce que do xam li ñuy bind lan la da ngay man dafay énervé sax parce que da ngay lire nga né li wolof la wala li nga la wala lan la parce que do ko comprendre ñi koy bind ñan lañ. Donc moi je veux bien qu'on apprenne nos langues parce que ñun ci réew Afrique yi gëna tané lañu bok yeen réew yi dañ bañ leen jaxassé dañ leen doon téré sax ñu lak seen lak comme niñ doon def ba esclave yi ku ci nekk ñu jël la différent yobul la fenen fu différent pour nga baña dajé ku dégg lak bi nga fi nga joggé. Donc da ngay gis ay Côte d'Ivoire ak ay yoy yépp ñu ci da ngay gis ñu dem ba mag duñu dégg sax seen lak original dañuy dégg mooy seen français boobu waaw léegi nag ñun bu fekkee dañu bëgg jàngale fi mu nekk jël wolof bi jàngale ko suñu doom yi ak suñu sët yi di ñëw ñoom la ñuy sacrifié ñan ñoo leen di jàngal dañ ko def amoon nañu avant benn cours d' alphabétisation yu naan def yaat gën na nag pour les femmes yi nga xam ne dañ doon sëy jàng ñu wala bëgg jàng ak yooyu ne serait ce que pour mën a tenir seen commerce ak seen ay nu ñu koy waxeeti communication ak yooyu yëpp donc mën nañu jàng wolof jàng làkk yëpp sax làkk bu nekk nit mën na ko jàng man je trouve que nit yi làkk moom véhicule la waaw jàng russe ak yëpp parce que même yow boo nekkee un citoyen ou de n'importe quel pays et nga nekk multilingual you feel so good dans ce monde anglais bi moom mën nañ ko def keroog daje naa ak ay rwandais fii mais français lañ doon wax ñoom dañuy wax par exemple français anglais ak beneen bi seen làkk bu neex boobu donc swahili donc
ñaanal.
Asalaamaaleykum maa ngi indi ziar fóore sa thème bi nga indi de am na solo fóore de xam nga fooy denc thème yi rek man da ngaa dama defe da ngaa mbuus moo xam ne dafa am ay thème mbuusu thème waaye da beneen affaire la thème yi c' est neex c' est intéressant de macha allah ba tax na maa ngi doon waxtaan ak benn bés live Washington DC macha allah ku rafet ay xalaat te xii te am xam-xam live Washington DC ku am xam-xam te xam Sénégal nag may waxtaan ak moom benn bés ku dégg mathématique tam may waxtaan ak moom benn bés mu wax ma ci mathématique defe naa ne fàtte na ko sax fekk daf ma doon wax ba jabaram benn américain boo xam bi daf ko doon jàngal laay moo ko doon expliqué benn théorème ci en ci mathématique te ndaw si kilifa la de fii ci dëkk bi kilifa gu mag la te jàng na de waaye mu nekk mu egsi ci benn équation mathématique boo xam bi ndaw si mënu koo lijjanti def na lu nekk laa la wax laay nag daal di ko koy expliqué daal ni ko nii ak nii ak nii ak nii ndaw sa dafa waaru keroog léegi nag laay wax ma ñuy waxtaan mu wax ma ko ci wolof la ma ko wax ci wolof la ma ko wax man déggiwuma ko woon noonu sax waaye ndake ma ko wax ci wolof mu leer leer boo xam ne bi ci man dama yéemu ci sama borom laa la wax ma ni waaw man kay lii buñ ma ko doon expliqué ci wolof bi may def mathématique bi may jàng buñ ma ko doon expliqué ci wolof dinaa ci am déggin woo xam ne kenn du ma attan ci mathématique waaye français biñ ñu ko doon wax wallaay doon nañ ko def rek mais duggul ni mu waroon a dugge hii allahu akbar ba fi mu nekk sax damay toog di tafsir li ma jàngoon ci mathématique ci wolof laa koy tafsir fi mu nekk nag di ko xalaataat di xalaataat par exemple théorème yeeg ki mathématique yeeg comment dirais je am na nu ñu koy waxee maanaam kiw mathématique yi daal lu mel ni équation waa équation yeeg courbe yeeg dans un repère orthonormé OIJ ngay tracer courbe yi ak yoy buñ ko doon wax ci wolof dana leer leer bo xamne bi xalé yu bari degguñu mathématiques parce que waxu ñu leen ko ci lak wi ñu namp mom la cheikh antan nak doon wax allah akbar man ay wajibaay kuma ko waxon bi may damay nek xalé di jang bu moko xamoon kon tay ma nga ci wéro dina fi am xam xam bo xam bi la wax dina ma yobbu ci wéro wala mo bok ci ñi dem ci wéro lol la mujj wax kon aw lak dafa am solo lak bi nga xamni mom nga namp ni diko waxando ci rew ma wolof bi ñuy xeb mu lek langue nationale wolof nak mo ci langue nationale tayit moy lekkale askan wi xam nga rew mu nek dafa am lu leen di lekkale wolof nak la yalla dogal mu nek ko lol dafa am solo lol bu ko ñepp degge waxuma ji ci dess nak bu ko kenn deg ben lolou mom waxumako waye wolof mi nga xamni mom lekkalena xet yep motax senegal wute ak mali ak guiné ak fenen ak fenen d'ailleurs lolou moy foru senegal fi mu nek bu ngeen gisee mu di ci genn wenn lak wi ñepp di wax la mo gambi bo gisee sax ñu suñu digënté gambi amul ben problème wenn lak wi ñu bolé la ñepp koy wax de ngeen ko alors kon bolé ko ci amna solo waye amana nak nga ne nik mbay baye agn lolou kenn duko def bul ne nik mbay ni xeur agn bul ne nik agnit ni xeur mbay saxal ci mbay dekk ci agn ñaar yef yi kenn mënu ko baye bo day baye bul ne damay baye rek dal di sanni agn ba fele bo ne tam damay agn damay yew ci agn bi rek baye mbay mi may baye waye saxal ci mbay del liggey ba pare bolé ko di lek lolou la tek limay wax waye nak japp wolof rek wala jak lak wi nga namp rek ni da ngay sanni français ak bolé ko ak anglais yoy di jaxase jek la yakhon genu golo ko ci defé ding ko reccu rawati nak bu nga xamé ni ñun ni amuñu passe bu demal suñu bop tayit waye guñu way go xamne gi man nañu bayyi lak français ku nek ci bëgg barkelu kep ku ñu invité mo xam da ngay séti xeyna légui la sax waye bo fi doon séti président de la république mu dula invité wala ñu invité la ci télé bi wala plateau bu mënti doon li ngay jëk def moy costume dafa rétan da ngay costume de gañu bar dañu jëm gis na sama ben promotionnaire militaire am colonel kërok bu ko boy invité ma nga sol costume xoju la la wax mané ko li jaru ko de mané ko sama xel jarul nak costume de waye ma nga cey nek di nekh na xale tubab ak bima xamul ñenen tam nonu ñun mënu ñoo bayyi français lu fi way wax buñ la invité wala aduna bi dala deglu gis ngeen sax waaja num tudati ki tuddu way jazz Barthélemy Dias bu masan ki rek dal ngeen bayyi ma teunk ko ci français ndax média internationaux yi tek ben média international ka neeku fa radio mbadaxuna fa nek ak radio saté ken musu ko gis waye fu mu jaar lak ko ci français dal li wax nak gañi tit defani wax na lo am solo fek yoy yep c'est dépassé man nga ko deg nak bolé ko ci dal nañu bolé wolof yi ak wolof moy langue nationale bi nañ len ko communiquer djel ko alors mu nek très digno bolé xéet wi bayé fi français ak anglais ak espagnol luñ ci mëna doli rek ñu doli ko ci am rew non lay démé amérique gi seen anglais bi yaqalu len ku bëgg wax espagnol boole nañ ko ci haïtien yi sax bayé nañ len ñuy wax créole ci Florida ci Miami bo diké Miami bindu yu bari dañ ko def ci créole biché ak lepp créole lañ ci bind yu ci bari pour loolu abiyatal la ama nak message bi mom nit ñi waxatuñu wolof français lañuy wax lepp message bi du jall motax askan wi deguñu dara ci li naq sa xandang yi nga xamni mom la gañi di wax niko cheikh anta diop waxe ko kenn du mom cheikh anta nak boko jangé lu bari dina gëna leer ci sa bop waye ñu ci bari dañ koy wax rek waye tafsiruñu ko bokku na ci bugaan mais bu waxe rek nga xamni sol na t-shirtu cheikh anta waye degul cheikh anta xamu ci dara wala bok bari wul lam ci xam bu ca xamone dara li yeung li lu am solo lu defé lu bari ni muy defé wala dana feen ci xalaat yi ah ma ngi yam fi sujet bu intéressant la te profond machallah 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 li yeb daf ñuy delo ci rek machallah
mom d'abord en Afrique ba ngay joggé bo né dañuy jël bi lakk def ko officiel serreur ba jot ki ba jog non non lutax dupp ko il faut que ñu xol identifier suñu lakk yi nga xamné moy suñu ay dialecte ñu introduire ko koko bëgg jang jang ko parce que c'est ni ngay déggé anglais mu neex ci yow non nga wara déggé serreur wala tukulor wala yoy yep mu neex ci yow mais pour changer ko def ko ci école bi dindi français bi mom koko mom c'est pour sacrifier nos enfants parce que suñu lakk yu codé wuñ naka nga ci défé mat ak yu kenn xamul man dal ma ngi ci anglais bi ak français bi parce que lolu jang nañ ko ba paré té mo utile donc voilà man dal lolu la ci gis je sais pas comment ils vont le faire je pense qu'ils vont même pas le faire ñoo ci seen bop quand ils s'expriment en français ou le mal ñun français bi ça nous permet même ñu nek ñu wax ak ñi nga xamné ñun ñom ñoo bokk xet ci Afrique té mënu ñu déggo parce que bokku ñu ay lak Afrique dafa baré ay lak donc il nous faut des langues véhiculaires comme l'anglais le français le swahili ou peut-être l'arabe hein mais quand même changer système bi demande je ne suis pas d'accord man leen djéggul voir man bo xolé bu ñëk comme par exemple Bamba tiam man leen yi ngay tek ni par exemple ni le Serigne Moussa Kam moko bind yenen yi Serigne ki Moussa Diway Mbaye Jaxate ak ñeneen talif kat yi ak ñooñu mais ñooñu janguñu won français donc ñom arabe biñu jangone ba maîtriser ko mom lañu wolofiser et c'était mieux écrit plus compréhensif que ñi nga xamné tay ji ak bo len gis bo lire réseaux sociaux yi lire yo ki mais tu es sidéré do xam ni li ñuy bind langue li lañu nak jangal suñu doomi en tant que langue mom nga xamné baax jangale kat yi doyoguñu sax la la wax yu ayu alcorane déjà war nañ len jël pédagogie def ñu am pédagogie hein ñu changer ce système yi ñu wara changer moy yi nga xamné fi mu neew ni mo gëna crucial moy ni xalé yi par exemple di jangé alcorane ñu leen di door ak di leen simé di leen sonnal non ñu defal leen école yu bax jël leen en charge jangal leen wolofal bi ak yoyu d'accord na ci yobul leen ñu jangi français aussi jangi anglais waaw parce que xet yo xamné tay ji yeen bo leen bëggé di dugg ci gal yi di dem ci dekk jambour yeek di ki mais ba bu dé lolou jaral na leen ko tamit da ngeen wax dégg sen lak man dé lak dérangé wu ma bi ma dérangé dal moy ñi di jangalé légui c'est pas des gens à vocation merci yow grand cham la la wax ma ngi lay nuyu lolou mom dafa yex ndegam bob bañ koy wax ba légui lañu tok légui na français doon marié défé mariage ci tamou Marie Antoinette ba légui ñu non lañ koy défé hein def gâteau yi fi di dag c'est à lepp lo xamné ñun yeen génération yi sax ki wuñ ko won hein ak ñi nga xamné janguñu sax tay ji jangul ki ci marié sax da ngay gis musul costume mom jël domam bokk ñu daal di and nga dem joxe loxo bak yoy c'est à dire ñun mom bay français man de bayiwumako tay bayiwumako ëlëk te duma sétane ko ko bayyi tay ji xalé bo ci gis tay ji mu am ambition nek pilote wala mu nek benen ki nga xamné lepp ci anglais lañ ko bind wala français wala yoy naka lay def nañ ko jang parce que xalé yi mën ko maîtriser comme ni vietnamien bi di laké lakam wol mais ñom tebuñu rek jog ci légui ni ah ci bëgg jog tepp ci légui ni dé 18 millions d'habitants nga né damay jël sama langue def ko langue nationale dé xawma langue nu mu tok li nga wax lool dëgg la ñun suñu wolof bi daf ñu sauvé sax parce que ñëpp dégg nañ ko merci wa guys dawna ba ci kanam Bamba dawna ba ci kanam tuuti dina xaw dina def lu jëm du gatt ok bye ma ngi xaan lay ñak ci xaan ak Lamine Bara sama frère
salam alaykum from radio la dakar ma ngi len nuy di len ziaral sama gaay di nuy sona hadja di la bege sama hadja ba gi dem sax man ma ngi dem sax man ma ngi dem teddi sax man
wadem ngalaw yi sax di la ziar dekkal ci jaam kontaan nañ vraiment contribution yam na solo Omar Adje Omar Adje Toro Omar Adje cinéma la quoi Omar Adje mom jaaw yalla oh Omar la père le républicain mi ngi lay ziar men amé sa contribution bi nak amna solo bob langue nationale mom langue locale mom il faut nga développer ko quoi di la ziara di ziara grand cham sa kaddi amna solo torop amna solo torop contribution amna solo di la nuy di la ziara di nuy grand bay di ko ziara bu wera l'infatigable grand bay lay bégué dé di ziara kala sen fi kala sen fi di ziara kala sen fi sama gay maniko sama gay aw sen jakite aw sen jakite ñi ngi lay ziara di la delo yalla defal ñaani defal lako waccel lako xewal sa famille ak sutura defal ñuko ñun ñep graj yalla bo neex de xolam muy lay luaji yalla yow baana rek nga xam nga ne aje jaamu yalla li nga wax ak la kéri wax boku sax kee mom nuy wax mom dafa teguwut sax dafa teguwut di la ziar xam naa duma ci bëtax daa dañoo am dem waaye baana beneen yoon Diop Ziz ñu ngi lay bége di la ziara di la kontaane vidéo yi information yi ñëpp ngi lay bége di ziara sona ñu lay ziara di la bége la sola patriote ñu lay ziara de nii la de jàpp rek bañ a bàyyi grand doy ñu lay ziara di la bége aritu karamala tey de da ngeen la tegaloo yéen ñaar karamara wacco seexu karamala ñu lay bége di la ziara di bége di ziara xoj Cisco ñu noonu waay ma député xoj Cisco ñu ngi lay ziara man ñu lay ziara di la bége le pegue de la sierra tek tegins kan gagnan la deg ni lay pegue de la sierra ana nga fegna lay di ziaré sering sek hoj goro jaaw yalla bang lay sierra sama dupute hoj so goro bi sonal nañu ne jaaw yalla sonal nañu di la ziara di ziara kala sen fi grand malik milk zo di la ziara men di la bége contribution yi am na solo waaw grand lam jo lamine bara di la ziara lam jo de nga aja sona jaagi lay wo de yow grand lay jaagi ja de la ziar yeb jaar grand Omar Bay diko bege dor mo ni rang Maudo Mandela ñi ngi lay ziar di la bege men ki de suñu grand la grand lam jo lamine fall lay bege men di la ziar dañ ñu la deg Babs Njogu, Babs. Babs politicien, Babs politique rek. Yow, taxna. Naa la wutal ki. Naa la wutal anti-politique. Benn ki. Benn médicament anti-politique. Baax na. Di la ziar men. Di ziare sama mbokk mbool wakar indo wakar sa contribution yi amna solo trop amna solo trop yow señ Bara Zigbar ak gay ñu koy bëggé momit xam nga di ziar ñep guys ma xam na né yépp dem la won mais rek ku dégg ziaré bi yow yaa borom jox na la ko ok ngi lay nuy di la ziaré ara ma ñëw waaw tay tam bi li tax ñu indi ko importance éducation ci réew japp nañ né éducation moy transmission xam xam waaw xam xam nak moy li tax nit meuna dundu ci aduna dundu fi dundu bu ñong waaw ndax nek fenn so xamut fofa xam la fa neex xam la muy jariñ xam nañ koy utiliser xam na ngay defare adam dal xam xam dal olof na dako indi muy xam 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 nak li ñaari mo ci wolof xam ak xamé xam ak xamé xam moy le savoir lo xamantene bi dañ ko teunk jangal lako xamé moy nga am capacité mëna gis la différence entre les choses différence entre lo mën di gis ci aduna suñu borom da ko bind ci ay différence ci ay wout ñu am ay woutenté lan motax bi wouté ak bi lan motax bi melni bi meluko nga xamantene bi so gisé dara né ah li dé xamé nako li moy li li lay jariñ ni lay mel aw ni lay doxé ni lay démé aw xam nak moy lañu teunk jangal lako nga xamantene bi so yëngouti dara wala ngay gi dara savoir bob ngay utiliser pour jëfé ko so jëf ngay utiliser ko so demé ci diran moment bi ngay jëf nak fo nga xamé li ngay jëf lum fang koy jëfé waxtu won koy jëfé nang koy jëfé xamé ngi non da koy jëf yang koy jëfël lam lepp xamé da koy indi waaw mu nek lo xamantene bi donc moy transmission savoir ak sagesse xamé moy indi sagesse xam moy savoir ni nan kon anglais nan kon knowledge and wisdom olof ñew dëngal lako ci xam xam moy xam xamé xamé nak ci pratique lay nek xam nak ci am ñang lay nek manam ci théorie moy luñu teunk ba para jangal lako xamé nak yang koy amé ci pratique wolof ñew teunkal lako ci benn concept tudde ko xam xam lol nak moy li nga xamantene wi mom lay société bo gis dajale diko transmettre par ben canal ñukoy touté un système éducatif moy fexé ba lola ke man ko jël transmettre ko génération yi di ñew ñu ne nan lañ koy transmettre ci génération ñu ne il faut jaar ko ci ben système bu ñuy tuddé un système éducatif légui nak loy transmettre kay am nga ci objectif pour lan la ñu ne pour génération yi di ñew xam ba paré xamé ndax suñu xamé xamé ci lañuy mëna jëf seeni jëf di mengo doxalinu ak contexte ak environnement ak jamono ba ñu nekké di dund ngir lan ñu né ngir fajj seeni soxla ngir jur ay njariñ ngir aru ci ay lor jur ay njariñ wañi ay lor soko bolé na lépp gi ci biir lol nak dafa nek kon liñu mëna wax moy base société bu mëna taxaw bu mëna pérenniser wu bu mëna dem dans l'avenir bu mëna mag bu mëna expandre bu mëna am doolé bu mëna am volonté am puissance légi nak ci sa bo bel nonou ñu légui ci lan lañ koy jaaralé ñu né xam xam be xamé bobu ci lan lañ koy jaaralé pour que génération yi di ñew ñu né à travers une langue ñu né kon il faut que kon dafa am lu moy véhicule bi moy langue biñ koy jaaralé langue nak moy li nga xamanteni bi moy permettre ñu mëna communiquer ci suñu bi déggante manam ma wax nga dégg ma nga wax ma dégg nga won ma ma xam nga xamal ma ma xam lak bi lañ koy jaarale ñu né lak bobu suñ ko ci jaarale ñu né lak bobu ñaari voix la am voix orale moy diko wax ci kaddu ak voix bi nga xamantene bi moy voix symbolique moy bi nga xamé dañ koy tek ci ay signe muy code ba nga xamantene mom lañ koy codé nga man ko xol xam li di wax lum wala ñu wax ko ci kaddu ga deg ko sa nop xam lum wala nga xol ko ci say beut lire ko xam lum legi nak kon d'après li amna ñu li ñuy wax xam xamé war ko jëlé ci génération jallalé ko ci génération ñu né ci lan lañ koy jaaré ñu né système éducatif donc xam xamé amna système éducatif ñu né système éducatif bobu nan lañuy def ba tugal li ci biir ba mën ko jaaral ci génération ñu né da fay am liñuy wax une langue moy li nga xamantene bi mën nañ ci communiquer suñu digënté di ci déggënté di ci jaaralé xam xam bobu ak xamé gogou pour mu ag ci génération yoyu ñu né kon langue bobu nonu ñu né langue bi ñaar mo mëna am ñukoy wax ay kaddu ñukoy dégg wala ñuy utiliser ay symbole diko codé pour nit ki mën ko xol xam symbole bi li lum mais langue bo gis nan lay teunké ci xam xam yoy ak yoy koy teunk ci ay liñu ay concept ay théorie ay module ay modèle ay méthode ay technique ak yoy lañuy teunk xam xam lang nak amna ay concept bopam concept ben contenant la manam len la lo nga xamene dañ ci def contenant la manam comme mi ngi melni defu kay la ñu ne li moy concept bi leg ci bi concept ba ñu ñu sol ci lañ cey sol ci bir concept bi nga xam tane bi day eumb manam day eumb ab eumb la nga xam ne suñu tuddé concept bi xam nañu la ca bir lumu ba nga xamantene dañuy utiliser concept bi ci domaine bi wala ci situation bi wala ci contexte bi wala ci environnement bi bañu utiliser concept beulé légui nak su féké né yow da nga utiliser dañ la indi lakku jambour nga bëgg ci transmettre xam xam moy xam xamé gogou lak bobu day indala ay concept bopam indala ay technique bopam ay ay model bopam ay théorie bopam ak yoy yeb da koy indalé légui yow su féké né yow da nga bëgg véhiculer ñom surtout ñun daano pays dañoo indi langue bi indalé ñu lepp da ci biir ndax la ca biir yépp mu ngi jóge ci benn contexte ak benn jamono ak benn place ak yenn société ak ay événement ak environnement ca lay judd ñu indil la ko yow ne la léegi yéen lii ngeen di jàngee parce que xam-xam yooyu ñu lay jàngal day nekk genre feed maanaam day nekk genre ñam yo xamanteni mi sa cerveau nit ki manam maynam da koy utiliser su tolle ci jamono ak contexte ak dara concept yoy ak théorie yoy ak yoy lay utiliser pour meuna ci togg dara pour meuna solutionner problème fekkene nak situation bi mu jankontel nek na situation bo xamne place bo nga xamantene bi ci temps bo nga xamantene ak environnement bo nga xamantene bokul ak environnement social naturel ak li nga xamantene bi moy contexte ba ak temps ba ak place ba nga xamantene fa la concept yi joge fa lañ leen togge da jël concept bobu bokko implementer ci ben environnement bo nga xamantene bi du environnement du contexte-am du place-am du jamono su kérogé lan moy dik moy la ngay jema résoudre do ko mané résoudre kon pour nga résoudre li xew ci moment bobu ak phénomène yoy am fofu ci environnement bobu amna ci sa langue ay concept yo xamantene bi eumb nañu lo nga xamantene bi so leen utiliser ci jamono bobu ak concept bobu ak environnement bobu parce que fa lañ guddou ci ngay gëna mëna amé résultat da nga utiliser bay pour wone la différence entre adopter une langue ak jang ci sa langue ñaar ci benen donc dañuy d'accord de jang ci sa langue parce que langue day véhiculer culture tam culture nak ñepp xam nañ ko day véhiculer tradition tradition moy une chaîne ininterrompue d'innovation dans le temps d'une communauté ou d'une société donnée moy manam e création yek innovation yi am ci benn communauté wala benn société dans le temps manam ci jamono yépp jamono yi tégaloo yami deg di yoy chaîne bobu nga xamné dagul c'est ça qui constitue la tradition légui su fekké né sa tradition bobu da fay am ak sa culture bobu da fay eumb ay concept yu bari eumb ay théorie eumb ay technique eumb ay modèle eumb ay yune té lolou mi ngi djuggu ci mi ngi djuddu ci environnement bi nga xamantene bi yow ci ngay évoluer mi environnement social bi mi environnement économique bi mi environnement naturel bi mi environnement bi donc su fekke né yow concept yoy théorie yoy modèle yoy technique yoy ainsi de suite idéologie yoy nek na ñoo xamantene bi yow itili jangulooko manam utiliser xamoleen mais yangi jang ci benen langue ba indi na la d'autres concept d'autres trucs soy résoudre problème li nga xam ngay utiliser pour mën ci def ci combinaison li nga xam nak moy lañu la jangal ci lak beul muy concept jeul théorie jeul technique yoy ngay utiliser pour résoudre un problème qui est dans un environnement bo xamantene bi compatible ak lolu motax yu mel non sou la dikele toujours yo da ngay xaar ñu indi la solution parce que mënu lu ci guenne solution parce que environnement bi nga yor ak la ngay utiliser dañu matchul ñom ñaar matchu ñu comme matchu nak da ngay am problème pour fajj say soxla motax ñun surtout ñun les africains yi nga xamné dañu coloniser won bayil ñu ay langue yo xamné ci lañuy jëme suñu ci lañuy jàngé xam xam langue yoy indalé ben culture véhiculer benen culture budu suñu bass véhiculer ay concept ak ay technique ay yu nek yo xamantene bi ne sont pas toujours adaptés à notre environnement su kérogué ça a fait ses problèmes duñ ci mëna xalat pour fajj ko ñëlé ño ci muju xalat ñun indil ñu solution ñu adapté ko solution bo baxna wala baxul suñ ko adopté su fekké baxna ok su bekké baxul duñu amaat benen dañuy xaraat ñom ñu indi wat benen solution ñu adopté wat motax ñu am problème ñu am retard ci lu bari parce que yow environnement bi ngay évoluer il y a des milliers d'années say mamaki mamat ci lañ doon évoluer et dañ doon face ay phénomène di face ay obstacle di face ay yu bari di am ay projection di am ay projet di am ay lu nek ñukoy am mais dans ce contexte ils avaient une langue bo xamantene bi toutes les innovations qu'ils ont fait de leur temps ak yi ci teggu yep ils sont parvenus à mettre en place des concepts des techniques des méthodes ak yu mel nonu yo xamantene mo leen doon permettre problème buñu face xamnañu nan lañ koy résoudre amnañ ay concept amnañ ay approche amnañ yu nek pour mëna approcher tel phénomène tel événement tel truc si amay dég tel problème pour mëna solutionner problème yoyu mais légui yow mi nga xamné génération yi mujjé nga dafa am ñeneen ñu ñëw dakal la loolu nga téggé ko nélé ñu indi la benen langue ba xamantene bi leneen la véhiculer nga bëgg ko utiliser pour résoudre des problèmes dans un environnement qui n'est pas compatible avec li nga xamantene bi ñoñu indi nañ ko muy véhiculer ko li moñu dal donc l'importance d'apprendre xam muy xamé ci biir ci sa lak bi nga xamantene say mamaki mamat mom lañ doon yor da fay tal permettre nga meuna xam lu bari ci sa environnement xam maîtriser lu bari ci ay pek lu bari ci ay xam ay façon xam waaw da day yomb ci yow ka pek mais su fekke ne benen langue kenen la ku joge fenen deux choses ngay am da ngay jang lak ba pour meun ko xam ba pare dooro meuna comprendre lañ la wax ci lak ba lu mu muy ñaari muy ñaari ki yo xamne dang koy def manam déjà d'abord ben effort bu ñëkk bi moy comprendre la langue d'abord may dé grand cham diko wax né suñu jàngalé won mathématique ki yoon wala ci wala fal ba kon ma nek na kon ma nek scientifique bu nek NASA il a raison parce que effort bi ngay def premier effort bi ngay jëk def moy comprendre déjà la langue bi nga xamné c'est une langue buñ la indil parce que langue bobu lakoko sa keur lakoko ci mbedd bi école ba école nga lañ la koy jangalé kon concept yi ngay dégg ci sa keur ci waxtan ak sa yaay sa mam sa ki concept yi mi développer approche yi mi indi technique yi mi tek théorie yi mi véhiculer dans le quotidien eric yo so demé école ba du yoyou lañ lay wax parce que ñing lay jangal ben lak bo xamé suñ la waxé déjà li ngay ñëk dé moy comment comprendre la langue d'abord la langue bi nak mom da nga judd mag ci en même temps yaangi man nga yaangi jang lak sa wétu yaay en même temps yaangi maîtriser beaucoup de concepts beaucoup de techniques beaucoup de modèles beaucoup d'approches beaucoup de méthodes yang koy maîtriser de basage di magat mom ga dem fele ñi ni la lak bo xamné pourtant man na indi ben méthode wala ben approche wala ben concept bo nga xamantene bi so xolé concept ba am nañu ko ñun ci suñu lak concept même concept bi mais yow mënu lo comprendre concept beulé pourquoi parce que langue beulé nga comprendre mais tay suñu na la won concept bobu kat ñu jangal la ko ci sax lak fekk sa lak yor na concept bu mel non da nga ay li nga xamanteni sama yaay mo so may tout xaram dem lak sama yaay leg mu wax mako sa yaay togul ci baaya waye elle maîtrise tellement ses concepts parce que da ci mag diko utiliser quotidiennement tandis que yow mi dem école ba concept bobu pour nga mëna xam lan moy concept bobu il faut nga comprendre la langue d'abord doora mëna xam li concept bi ba bëna utiliser concept bobu pour fac ci ce sens là donc tu as un retard dans le temps tandis que so démé ci français ba nga xamé né judduna yeen ñaar gën juddondo même at mom déjà il a maîtrisé beaucoup de concepts ci tatou yaayam ci tanku ci podi yaayam ba muy tok yow nak bala nga maîtriser le même concept yow il te faut nga jang def ñaata at def primaire def secondaire yame dé hein def lycée peut-être ñu doora la jangal concept bi fofu alors que mon concept bobu ci podi yaayam la ko maîtriser muy tuba blé kon mom moment bi ngay jangi concept bo mom romuna lola mom jang mom moment bi ngay ag niveau bi mom romuna lola bu yag ndax lu bari maîtriser nako parce que c'est sa langue maternelle mom lay communiquer chaque jour mom lay waxe ak param mom lay waxe ci mbedd mi mom lay waxe ci bir keur ga mom lay defel lepp tandis que yow école ba école la tax école ba école manam devant le professeur ki ngui koy utiliser so genné ya nga ci keur ga ya ngay mbedd ma rek tambalé nga yang utiliser l'autre langue donc li mo nek le retard profond bi nga xamné am nañ ko mu donc mu nek kon nécessité ci ñun ñu wara duggal langue locale waaw mu ñaan donc nécessité bobu mu wara def pour ñu duggal langue locale li moko indi li moko justifier jet nek naka kenn ku ci nek set ci ñun nga jël sa xalé wala sa dom nga koy jangal mu joggé école nga koy jangal calcul donc rek nga rencontre 22 plus li wala plus 33 wala mom déjà son problème moy lan moy 22 déjà lolou lay nek problème déjà waye so ne ko won ñaar fuk ñaar nga genn ci ñett wax la légui lim doon ñun ñep jang ñun ñep jaar nañ ci lolu da ngay gis ko xamantene bi élève nga xamné dang koy jangal wala yow ñu daalat jangal jamono bi nga xamni ñing lay jangal say grand frère di lay aider ak yoy nga gis yenn affaire suñ la koy expliquer suñ la ko waxé ci wolof tu maîtrises ça très rapidement bu ga alors que suñ la ko nekké di la ko wax ci français ton problème moy déjà comment comprendre le français avant de comprendre le problème problème ñu dan def rek problème ñu dan def primaire donc ay problème sem 1 yek yoy sem 2 da ngay gis ñun top ci ben problème di la ci expliquer ngay lire problème bi di nga ci def la journée bi yep pour mëna comprendre déjà problème bi non pour mëna comprendre lac bi ñu utiliser déjà pour libeler problème bobu avant ngay comprendre problème bi lamu doon ba mëne ko résoudre tandis que il suffit que rek ñu wax la problème bi ci wolof lac ci sa lac wax la ko rek légui à la minute nga guéné solution bi légui li moy wacc motax rew yi nga xamantene bi dañu toll ci retard ba xali pour ñu rattraper ko liñu mëna aider rek moy ñu utiliser non langue jangé ci xam xam su kérogué retard bi ñu amone yépp dañ koy am dañ koy rattraper billahi dañ koy rattraper ci bu gaaw lañ koy rattraper amna yu bari ñu koy jangal ay CE ay CP perdre temps là ay jangal a b c d i o a hein ay li xolal su doon sun lak man japp na ne elew yi bari c i c p dootul amati dedet c 1 lañuy tambalé jangone waw parce que li ngoy jangal ay yoy non mo maîtriser nako ba paré ci tatu ci te podi yaam le maîtriser lolo ba paré parce que mang ci ay lacc da ci dem peut-être li ngoy jangal rek moy nan lañuy bindé jeexna nan lañuy bindé mo maîtriser nan lañuy bindé rek jeexna lu mu bëgg bind mëna tok kërëm mëna la bindal sax élèves bi mëna tok kërëm di xelat ci wolof diko bindal la ci roman bindal la ci ay histoire bindal la ci lu ne mu defal lako mais lolou soko beugé def lo ci français wala mou la bindal ben histoire sax li ñaan wax rédaction yi ñaan am ak yoy yaay dé tout un problème il faut que mou ag ay sem 1 sem 2 yoy mëna def rédaction sem ay dé alors que yow il suffit que xalé bi nga jang mu xam nan lañuy bindé langam nan la koy bindé mom ci sansé mëna la bindal réna la défa rédaction donc élève ko xamé da waro nek CI su tek ko langue étrangère bi CI lay nek nga yow déjà mo man la bindal rédaction am ag ci ko ba ci mu bindal lako waaw parce que ci lakam la mais déjà set lu rek yene fatali ko rédaction yoy da ngay gis ko xamanteni bi mom lèr na ko né amna histoire bu mu wara bind rédaction bu mu wara def ci sujet bi mais pour me comprendre sujet bi tout un temps la koy jël su démé ba comprendre sujet bi rek mom xamna né mom amna lu meure mais pour mu bind ko ci français parce que maîtriser wul la langue française mais tay ji rédaction bob soko xon ci wolof mu waxal la ko la mu réciter leur lim bëgguna bind yépp mu réciter lako kon kok lan nga koy jangal nan lañ koy codé jeexna lor nga koy jangal nan lañ koy codé parce que mom déjà rek concevoir na déjà ci sujet bi amna ci xalat yo xamné su lako waxé rek nga né waw way problème bi moy France nim koy transcrire ci français mo nek problème am parce que du sa langue comprendre dara ci lola nga bëgg ko jangal la langue d'abord do ko jangal xam xam ci langue ba dañu su doon ñun la nit ki xamna langue bi ba paré xam xam nga koy jangal ci langue bi jena xam xam rek nga ko ci jangal do ko jangal langue bi nak langue bi xam nako mom lay lak bu degg becc mom lay xelaté mom lay yéwo mom lay genté langue ba lay genté mom lay xelaté parce que langue so démé bi mëno ci gënt mëno ci xalaat langue bobu maîtriser woko manam ngay xelat ci langue say xelat di genn ci langue mais ñun ce qui nous arrive moy ñun dañuy xelat ci suñu langue maternelle ba ko transcrire ci langue benen lool motax ñu am retard lool motax ñuy am blocage tandis que su fekke français bi mom day xelat ci français di genti ci français donc bo amul retard lélé nga gis ben boy ma ñëwati bi lélé won né la xam su ko nit ki maîtriser ci langam rek ay dem des ko lélé nga dégg fi sénégal ñu nan la dégg gaay yo xam musu ñoo tok ci banc waye téléphone bo leen jox bu téléphone jinn ñu défaral lako pourtant xam lañu yor dé té xam bobu jangu ñu ko alé ko parce que ça dit que ci xamé gogou xamé néna won légui dafa am xam ak xamé ci xamé lañu maîtriser manam ci xamé lañu jàngé lolu ñom waye xamé gogou ñu ko jàngé diko xalaté ci sen lak motax mu yomb ci ñom ñu maîtriser ko parce que tayji lolu lañuy def soko bëggona jàngal so leen ko bëggona jàngal ñom ci lak étranger manam ci français dina leen jëli at te duñ ko mëna comprendre waye le fait que ñom ñuy pratiquer di xamé luñu pratiquer xamé nañ ko parce que niñuy xamé moy ci sen concept yi ñuy utiliser yépp ci sen lak la xamé nañ ko xam nañ bi lan moy role bi lan lay def bi mëna and ak bi mënta and ak bi moy togué fi bé togué félé amay dégg ñaar yi wul ñoo nek ñaar yi ñoo wara nek yoy yépp xamé nako mais yoy bimu koy xamé constat yim ci am ak xalaat yim ci am yépp ci lakam la koy def muy wolof muy mu xamné mom la nam mom la démé mais tay lolu nonu muy def nonu soko bindalon ci en français tégal ko bu ko jangal dina ko jëlé at pour maîtriser ko donc nécessité d'apprendre à partir de nos langues li la ñaar ci bëgg fojo ga jël ci suñu paay day gis goor ko xamantene bi lamu nek du ko maîtriser tellement so ñëwé loko ci laaj ci lakam nak ci lakam wax la ko loko ci laaj wax la ko muy goor gi nga xane day bay so ñëwon diko laaj ci mbay ci kaw ba ci suuf amul dara lu ko ci ump nga jël lebu bi ñap nga ñew bu ko laacc ci gig gi dina la waxa lo xamantene bi ñe nek di jang formation la de universitaire di def aqua di def ki di def aliétique xamunu ko te lool yeb mu ko maîtriser ci langam dina la wax façon jeen yi ban waxtu lay am jeen yi dañuy nek pelagique le manam ci kaw lañuy dund ndox mi yi ci suuf ndox lañuy dund yi ci digënté bi lañuy dund yi li lañuy dundé yélé lañuy dundé yi ni lañ tuddu yéné lañ tuddu yi ni lañuy maggé yi ni lañuy reproduire lépp dina ko xam lépp maîtriser nako nga xamné lolu xam xam la lim maîtriser lolu loy xam xam moy ñun en tant que humain suñu interaction ak li nga xamné moy la nature ci lañuy amé xam manam comprendre nan lay nature bi doxé lan moy nature bi nan lay doxé nan lay maggé nan lay yakko nan lay défaro nan lay jariñé nan lay loré du leneen li rek la suma né nature nak la nature, le cosmos, l'univers. Lep, kepeko. Su kéro gi di nga gis mère ba xane ma nga ci kër ga. So ñewon tay ji, nga tégal ko ben théorie. Mère man la corriger théorie bi. La diet. Nga ne li su amé sa yu amé rek sa yu ko gisé li moy tax. Da ndax li motax mu am wala lele. Mère bi nana defal ndank li nga wax deug la fi waye ci jamono ji la ndax kat soko yobbo ci jamono sangam ak ci place sangam ak ci waxtu sangam du la jox li leela lay jox ngare ah way demi nek lu maire bi wax ni mo la waw gennel la ci ay exemple yu bari nga xamne donc sa théorie bi fo nga vérifier wat ko tok des choses juste comme ça des choses comme ça da ko ko man maire ba nga xamne mang ci kër ga di jog ko ci man la jangal sunu magni ay téré yu dox lañu billah ay téré yu dox lañu téré yo xamantene bi billah téré yo xamantene bi ken xamul lu mu doon ken xamul téré yi niñu tollu mak mo ci gis téré la téré téré buy dox la waye mënuñu ci jariño ndax lan téré ba muy xam xam ba mu yor lepp mang ko yor ci langue nationale manam ci langue ba mu namp mais ñun jangé wuñu lak bo langue bo jangé wuñu ko motax ñun ñay jangé ci ñëlé ñu indil waye mënuñu jang ci ñom suñu magni ndax lak bi waye suñ doon jangé suñu lak sa papa ji sa mam ji ci kër ga wala sa yaay so waxtaan ak mom mën na la gënal ay model ay technique yo xamantene bi yu efficace parce que ñun loolu ñu koy concept gënal ay concept yo xamantene bi da nga nan dedet waye li yalla def boy ñun dañu adopter lélé ba paré bañ ko bax réew yi bu gëna avancer yépp bañ leen coloniser ba indi leen loolu bañ fa colonisation ba joggé ci lañ téggi loolu sanni ko feulé jël lañu namp défar ko di ci véhiculer xam xam parce que xam nañ né ci lañuy ci temps bu court nga défar génération ba xamanténé lo bëgg ñu défal lako ci bu donné un exemple Ethiopian Airlines bi ngeen gis nga xamanténé moy première compagnie aérienne de l'Afrique le 10e dans le monde ñakoy dawal pilote ya technicien ya mécanicien ya ñay réparer avion ya ñay défar ñoñu ñep ñi ngi jangé Éthiopie xam nga lan lay dal ci lan man lak lañ jangé seen lak lañ jangé xam xam bobu yépp xam xam bobu yep la ci sen lak lañ ko jangé avion bu fa pan avion bu am problème ñokoy réparer ñu yor maintenance ñu def lepp te jangé wuñ ko fenen ci biir sen réew mom lañ ko jangé te ci sen lak lañ jangé lolu yep xam xam bobu yep sen lak lañ ko jangé te tay en Afrique ñom ñay première compagnie muy manager muy mécanicien muy pilote ya muy ñoy yépp fofu lañ jàng fofu ci biir Éthiopie lañ jàng jàngé ci seen lak ci lañ jàng xam xam bobu ba mëna taxawal li kon biir mi so bëggé avancer bëgg sa société pek xam xam yi da xamanteni mën nañu jongante ku ne ci xam xam da ngay fexé ju jangé ci slack bañu namp jangé ci xam xam ñoña dinañ la nekkal da manam ay génie lañuy nekk suñuy xalaat ci xam xam bu lañuy xalaaté suñu tëddé di nelaw sax ñay xalaat di génné ay yeneen mbir li moy nécessité wu jangé suñu lak tay su fekke ne état bi amna volonté la langue a été codifiée langue bi suñu magni codifier nañ ko ci ben lak bo xamantene script yo xamantene dafa mixé won entre arab parce que amna des lettres yo xamantene du arab yo xamantene bi magni nañ grand utiliser so gisé wolofalu ñom Seigne Moussa Kabbi
ay lettre ay script yo xamé né dañuy japp né script arab la té script bi sodu script arab parce que arab dañ ko adapté arab mo ñu ko won dañ ko adapté ñu arab adapté script bi moy codification bi ñi codifier arab ñom dañ ko adapté magni codifier won nañ ko ci ben façon code bobu comme tombou so fa démé tay ji xam xam yu bari ñi ko codifier ci script yoy lañ ko codifier yo xam nañ ko codifier ci script yoy mais amandeng lañ ko daan lire ñun ñu codifier ko ci script yoy dañ ko lire en wolof amna aussi codification bi nga xamantene dafa utiliser l'alphabet je ne dirais même pas grec parce que grec momuñu ko grec dañ ko adapté l'alphabet li ñu wax l'alphabet grec lo men mais c'est pas l'alphabet grec lo men c'est l'alphabet égyptien bo xamantene bi les grecs ont adapté dal di koy transformer ki jëlé ko ci ñom romain jëlé ko ci grec yi ñom itam gën ko transformer ñenen ñi ñew français yek anglais yek ñom ñep jëlé ko ci ñooñu ci romain yi tra gën ko ki pour mën ci codifier seen langue ay dég donc codification du problème tu peux adopter n'importe quel type de codification OK ta au Sénégal les langues sont déjà codifiées de so bëgguna codification bobu nga mën ko certifier borom xam xam yu bare ga ci biir réew ma ño xamantene bi ils sont très forts très pointus ci lolu ñu mara mëna ñew tok gënël lako ta limay wax né mag ñi codifier won nañ ko ci ñom à partir d'une codification ba xamantene bi dafa jégué arab codification arab parce que codification arab arab yi momuñu ko won codification arab mi ngi joggé ci erratique égyptienne ci démotique parce que égypte dafa amone li ñu wax la codification hiéroglyphique am démotique am erratique so gisé tayji suma la tégalon so tégon texte erratique da nga nan texte arab la yaay dé donc lool la codification mom du problème tu peux utiliser n'importe quel type de codification l'essentiel c'est que codification bobu structuré na man na véhiculer la langue par les signes et correctement lo rek nga soxla et lool du problème bi donc suñu ko bëggon suñ ko bëggé am volonté bi on peut mën nañu défar suñu langue yi tek ko structuré ko tek ko codifier ko normal véhiculer ci xam xam ta kon su kéro gi nga xam billahi su kéro gi nga xam kon pa bo ci jël man nga ci bind livre su togué di wax rek man nga ci génné livre xam xam bu wër la la wax da bu wër gor go ci jël la wax nak nga tek ko mu tok di wax ngay bind man nga ci génné téré ay téré xam xam yo xamanténi bi dinañ ko jàngalé ci aduna bi mala ko wax aduna bi dinañ ñëw diko jël ci diko jàng boy payi jëlal kaade oustaz sek mboro ñi xamé né am nañu habitude déglu oustaz sek mboro koku limu yor ci xam xam ken xamu numu tollu koku su fekkone né dafa nékkone un américain wala mu nék un français kon tay ji ay téréem université lañ koy jàngé ñom seigne moussa ka ñi ay ñom moy sama serigne grand cham yimi indi ni ñom serigne moussa ak ñooñu tay su dekkone ay européen lañu français wala ay américain kon seeni téré université lañ koy jàngé motax il faut que ñu xam ñun ñoy ñan fuñu joggé luñu yor luñu mën fuñu tollu ak fuñu jëm ak fan lañ bëgg ak ñu mëna défarat yoon wi ak togaay bi ak togen bi pour mëna ag fañu bëgg da bokku na ci nak li moy le système éducatif moy tay l'introduction des langues locales ñaar ci bërem jël le cas day ji de donc suñu paré lolu daf ko ben véhicule xam xam jël l'anglais li tax mané le français man japp na le français n'est pas nécessaire soxla wuñu français sénégal parce que sénégal parce que français do génn ci monde bi lak ko pays ngoy lak sudul pays francophone yi new york afrique ak canada montréal sax la canada mom montréal la defena ak québec ñoo mu fay lak à part fofu koy lak fenen pour le france à part les anciennes colonies françaises donc ko amun jariñ jëlal sa lak national ñu véhiculer ci xam xam pour jangal ci sa peuple l'anglais ah yalla def na aduna bi deud na no xamantene bi ñom ils se sont imposés ba yalla def ne réew mo dem foko laké ñu tontu la so démé ci chinois lak ci déglu la nga dem ci arabia nga dem ci donc lool day permettre sa population muy say dom di mëna jokanté ak aduna bi di mëna jokanté ak aduna bi té jamono bi ñu tollu les meilleurs livres lay wax dans domaine yu bari sont écrits en anglais dans ce monde les meilleurs livres lay wax ñi gëssu di jang nek ci yenn di woy xam nañ limay wax té les meilleurs livres lay wax yu ci bari ci xam xam yu bari yu ñu utiliser jamono bi sont écrites en anglais. Wow. Sont écrites en anglais. Donc, man pour man, jangé sunu lak, xam xam. Pareil, jang anglais. Nga xamanté sénégalais bi su génné fu mën di dem, mën na communiquer ku ko neex, lu mu bëgg def mën na ko def. Français bi ñu tégal na ko neulé. Tank ñi ngi teunku ci français bi duñ dem de est xam ngeen lool duñ dem té li la koy won setlul réew franco afro ki ni ngi ça réew anglophone ni ñi avancé par rapport ak francophone parce que réew anglophone leurs enfants am nañ possibilité partout dans le monde une wess buñ bëgg ci monde bi mëna fa jàgé easy livre buñ gis mëna ko lire parce que livre tous les bons livres sont en anglais. Il y a beaucoup d'examens dans ce monde. Yo xamanteni bi examen en anglais la lañ ko def. So xam mu anglais mëno def examen yoy. C'est des examens yo xamanteni au niveau international sont très reconnus dans beaucoup de domaines. Mais so mënul motax so démé ci yoy examen yoy diko def, ñen nga fay fek ay Nigérian, ay Kenya, ay Ghanaien, ay wa South Africa, ay xéer yoy nga fay fek. Xolal Éthiopie ce qu'ils ont fait. Sen langue nationale mom lañu jàngé xam xam. Ba paré di communiquer anglais partout dans le monde anglais lañuy communiquer suñu génné aduna bi dañuy lak anglais normal couramment c'est ce que lolu Rwanda def Rwanda kiñé Rwanda lañuy jàngé kiñé Rwanda lañuy jàngé Rwanda mais ak anglais bi mo leni permettre ñuy dem université yépp dans le monde difa jàngé ji easy ci ñom mëna communiquer ñépp dans le monde. Et Rwanda, il faut lire le français, il faut lire le parce que, la transition, il y a aussi un goût. 96 langues. Donc, les gens, anglais, français, il faut. Donc, mais il y a tout au Rwanda, il y a tout là, il y a tout au Rwanda. Dans les 10 ans, 20 ans à venir, il faut lire le français. Parce que, il y a un lac, peut-être, si on fait du gué, moi, il y a un gué. Mes générations, ils m'ont dit, jangu ñu français mu ñu duñu lakal français sax ki ñe Rwanda lañuy lak ak anglais point donc mën nañu compétir partout dans le monde avec l'anglais maîtriser pek xam xam seen lak suñ ko bëgge expliquer en anglais facilement pour mëna communiquer ak monde bi parce que anglais c'est imposé dans le monde quoi qu'on dise. à l'anglais c'est imposé comme nak l'anglais c'est imposé dans le monde ba ñepp fo dugg lak ko ñu adopté ko ay français gi dal nañu may jam waaw di len ziar sama gaay ba ci karam touti ok jërëjëf fay
c'est très intéressant yi mom da fay défar am réew bu gaaw ma sha Allah façon waxtani de day soppi xalaat yi ma sha Allah am réew likoy défar moy xalaat day soppi ko ci génération bu ko défé message bi ñu transmettre ko xalé yi mo waral jotta yi am bu am solo ñu di ci wax wax yo xamni yu téggé li xalé naan yu téggé ci temps la ma sha Allah ce thème il c'est très profond intellectuellement c'est très intéressant et puis c'est vraiment agrémenté amna ki dal amna solo aja ma ngi lay sama jigen ma ngi lay siar bu bax waaw ma sha Allah lol la foore nak man fofu mom xamna fima dul d'accord ak yow rek moy buñu bayyi français bi jarul ñu diko bayyi nañ ci bolé anglais bi rek français mënu ñu leena bayyi français mënu ñu leena bayyi mënu ñu leena bayyi de mbam ak nopp yo la ñu nak français yi mbam ak nopp yo la fat tagale wu ko ak mom de fat tagale wul mbam ak noppam de ma la wax lol de dafa am lo xam li dafa dox suñu digënté ak français mo tax senghor président senghor de gomu nan le sénégal et la france sont liés par le nombril lolu c'est profond senghor senghor doon def li senghor ah boromay xalaat yu kowe la won sax deful won de dafa amone setlu nak fofu ko don gis tayit senghor dañuy wax mais amna lumu apporter ci sénégal de amna lumu fa apporter de sénégal jamm ji fa nek senghor bokku na ci ñiko initier il faut lui reconnaître ça man de nit ki duma la bañ carrément amna nak yo xamni d'accord mako ci mom mais amna lo xamli non rek la mënona démé senghor fi mu jaarale sénégal ak ni mu tambalé non rek la mënona démé bobata yewoguñu ay nit ñaangi doon xaran sagam la nit ñi yewuul han ma c'est temps yoy bobu nit ñi yewuñu pour di def ay yenn révolution yi fi ko momadou djabo gono yobbu sax fofu baxul won nu neccion pas prêt baxul won moy fi ko cheikh outre doon yobbu guiné rek même chose la lo ci gis lan nga ci gis torox rek guiné bo fa démé dara baxul guiné la wax ñom ñepp nga ni sew ñom ñepp envié sénégal lolou dafa am lu ko waral senghor doful won de aduna masla la serigne bu mag bi sax bi mu joggé ci geej gi dafa bal tuba bi bal na len la wax mom la jëkka déclarer xamane bu ko deful won bu ko waxul won musibam sagam bimu len balé téwul amna magi mouride yo xamni dugaluñ seeni dom école ndax bañ tubab ci niñu def serigne bi rek amna ñuma ci xam amna ben pa bu ñu wax pa mouride ndjay bo massan lak ci ben dom mass na mani sama rek ben baye fall lawon bu gëm mam cheikh ibra fall dom ji ni ma sama rek mu ne ko maangi def nonu sa ndey bo bo ma deggate nga lak nga genn sama kër gi de sawa rek lama wax de muneko lutan ngay lakki tubab sama keur kon bu len serigne tubab balul won nan la naka la français yi demé ci sénégal mo do serigne bu mag bi ken xamul lu mu don lamu jëkke déclarer bi mu wacce rek muné bal na len topuma len dara aduna non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da nga rewé ni bi nga xamé ni jekku na dafa teub rek di rayaté ka def yef xol len ba mu timé makka ta jekku len xol len rek yonenté bi liñu liko naari def français defuñu lu tol nonu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam liko mbokam yi def ci makka français teguñu ñu choona bu tol nonu wala buñu ko tege tam dajul ci yenn fann yo xamné teguñu embargo yonenté bi ñaata at lañ ko tek embargo ak mbokam lolo gëna metti bolok diko xass même chose rek bu fekente ni tam woute gi lay bari wul tuba bi liñu tek senegal danaka moy li naari tek yonent bi rek neexo nañu dal wala yonent bi gëna metti le sax ndax ñun mbolo lañu won mëna xex ak ñom ci ay fan mais yonent bi nga xamé mi ngi tambali mënu le teub rek xex ak ñom té lu nekk def nañ ko bobu la gënon metti di waye téewul bi nga xamé ni jekku na dafa ñew tim makka jéggal ñep lolu amna lu mu tekki lolu amna lu mu tekki français yi bo xolal lañ lay def nit ki bu fekente ni yaangi xol rek lu mu la def xam nga do jubo ak kenn faaw ngay dawal yermande dal di seddu lu bari faaw ngay dawal yermande di seddu lu bari di masla yenn yi waye buñ ne livre rek nga ne na français yi genn te yow meunago demal sa bop saw lak sax jekkuwoko ñun jekkuñu suñuy lak ri nit kay bala nga geddaw lakam da ngay jekku yow saw lak ba nopi ñun ñep suñu lak jekkuñu ko ñun ñi fi wax ñep la la wax de dama koy tambalé ci groupe bi jekkuñu suñu lak ri légui dégg na fi gañu wax alcorane légui lepp ay tubab la séréer yi bama leen déggé ñuy lak mané kon aduna tukki na ndax lepp ay tubab la ci séréer yi légui bo leen sétlo lak yi etni yu bari ci Sénégal lepp ay tubab nga ci jaxaso ci biir ma la wax lool li wala fi di jaxase tubab bi non la ko séréer di jaxase ak poulare ak ñeneen lepp ay tubab la légui lepp ay français la légui ma la wax lool ah bay bo ngeen téy ci dé téy leen ci bu leen limay faral di wax ñuulé yi buñ leen jaral seen tubab ñuulé yi seeni wax buñ leen jaral seen tubab baxna wo ci def ding ko reccu dé waxna ba tay nak waye terel mu te bayel mu gis xamna ba très intéressant li ngay développer machallah
assalamu alaykum wa rahmatullahi famille forum allo dakar ma ngi len di nuyu man la bay glace wa forier ma ngi len nuyu forier ma ngi la deg ngay lacc ndax fi dafa sedd présentement il fait plus 17 ans plus 17 degrés quoi donc xam ñun tangay bi xam dañ koy falal di deg ni rek quoi actuellement il plus 17 bon barki demba demone nañu ba ay plus 13 ans ci guddigi quoi 13 degrés donc xam nga mais nak bon c'est normal quoi lolu non c'est normal quoi duma bet quoi man kay buma soñon dañuy jël touti rek xam nga dañuy jël waaw plus 13 yépp lañuy jël yonné ko ñom Pape Daoudo quoi parce que dégna tan en fait ils ont une chaleur suffocante quoi mais mag lay nuyu di nuyu Maodo Mandela la fekk ci buntu bi ak grand cham mag lay nuyu di nuyu yow foré di nuyu Elias Ndiaye Thiam Yalla Omar Toro l'homme du Sénégal di nuyu Yahaja ma ngi lay nuyu grand doy grand cham ma ngi lay nuyu grand Malik fo nek ñu ngi len di nuyu Ablaye Diaité ak kanati way ku bëgg waaw ma ngi lay di nuyu bu baax quoi xamna nuyu dama koy jël rek tek ko ci loxo Fourier quoi mu yeggalal mako quoi wa mais Fourier xarama delu ci benen audio bala bi wir gëna gudd quoi wa assalamu alaykum wa Fourier ma ngi lay nuyu wat waaw ce thème bi tay amna solo trop quoi man dama japp ben affaire quoi xam nga damay faral di deg quoi amna ñi wax naan lakku jambour ken mënu ci développer khalis jambour ken mënu ci développer ak leneen quoi peut-être khalis bi sax mën nañ ko wax quoi mais lak man je pense que damay faral di deg grand Malik di wax quoi ne lak boko abé rek ya ko mom quoi xam nga si tu parviens à parler une langue hein lolu en fait satchu loko ci kenen quoi manam xam li bo xamantene def yow dang ko duggal ci sa deun pour meun di exprimer wu quoi parce que da ngay xol ñun tay par exemple fekkon tane deguñu français kep ku fi dem Côte d'Ivoire lan ngay lak parce que bon ñom deguñu wolof ñun deguñu sen langue locale yi quoi tu vois donc lan moy ki bi quoi lan moy inconvénient bi par exemple quoi nga dem école jang la en langue française c'est que limay suggérer quoi moy dañu wara def li nga xamantene mom la Ousmane Sonko don prôner temps bi nga xamantene bon mu ngi wut réew mi parce que mom don na wax né langue anglaise bi dañ ko wara en fait manam dañu wara wañi touti langue française bi quoi en quelque sorte dougal fa langue anglaise quoi je veux dire quoi bu fekkone en fait dañuy lak 100% français tu vois en fait ñu wañi ko sax quoi ñu wañi ko ba 100% jël anglais bi def ko 40% quoi en quelque sorte parce que man dama japp né en fait la langue français dafa am ay barrage dafa ñu tégal ay barrage yu bëri yo xamantene ñun lélé di ngay wuti ben xam sax quoi tu vois mais bo démé la langue française quoi je veux dire quoi par exemple télévision yi ak documentaire yi ak manam ni ñi jàngalé quoi lélé ñom ele ñu won ñu xam xam bi mais ñom seen bop lañ ñi won ba paré xaw nak je sais pas je pense que yo comprendre li may wax quoi donc ce qui fait que comme que la langue anglaise dafa nek langue bo xamantene en fait c'est incontournable amna xam xam yo xamantene sax pour nga xam ko il faut que nga gestu ko ci langue anglaise quoi pour meuna xam en fait base li ngay en fait li ngay wër quoi légi man nak limay suggéré quoi moy le Ousmane Sonko waxone quoi né xalé yi dañ leen wara parce que xam nga au Sénégal pour nga commencer langue anglaise il faut que nga dem ba 6e bo amé entrant 6e ba paré ci ngay commencer langue anglaise bon à moins que mu nek ko xamantene bon amna ay moyens en fait jël ay cours parallèles pour ay domam quoi tu vois mais man suma sañon dañ koy def ni dëkk bi ma nek ni quoi par exemple tu vois man sama dom yépp xam nga biñi am numu tureti biñi commencer école fof ci crèche bi déjà fof lañ leen doon commencer di leen initier en fait en langue anglaise quoi ba actuellement ni pratiquement ñom ñoma gëna dégg anglais sax quoi parce que bon xam nga c'est everyday xam nga ki la quoi language dañ koy lak ci kër gi même budul won ci kër gi sax quoi ñom école fi déjà bo commencer maternelle rek yow déjà anglais bi commencer na quoi pourquoi pas ñu def lolu parce que bon le sénégalais neex na xel mais man dama yakarne système éducatif bi nga xamantene mom le Sénégal adopté xam nga adopté ko ci français yi avec du système éducatif français bi dafa am lu bari lo xamantene daf ñukoy xagn quoi ben genre barrage lay créer entre ñun ak le reste du monde quoi parce que bon pour nga djégi en fait pour nga dem ci yene xam xam yi sax quoi il faut que nga jaar France tu vois pour France oubil le pour nga mëna dem ci yenen ki bi quoi parce que ñun lepp dañ ko ki quoi be ci langue bi sax quoi dañ ko pratiquement importer quoi mais nak bon waxuma ko ci angle bo xamantene en fait dama koy ngagne quoi parce que man dama gëm li nga xamantene bon mom la Grand Malick di faral di wax quoi ne gis nga lac boko xolat boko abé rek yow ya ko mom quoi parce que si tu parviens à en fait parce que tay bu fekkonté né dégguñu tay bu fekkonté par exemple dégguma français par exemple quoi buma démé ba Côte d'Ivoire wala ba wala manam ci sous région bi quoi man nan lay waxé ak ñom parce que dégguma sen langue locale yi quoi donc français rek la mëna ki quoi donc en fait man gisuma ci ben inconvénient quoi mais war nañu mëna xajal yenen langue yi quoi parce que le Sénégal neex na xel bo xamanténé xam nga bo fa indi won langue chinoise sax wala langue russe gaay en fait buñ ci gor lo touti xam nga da ngay gis ñu commencé diko lak quoi le Sénégal en fait meun foko tek mu dem quoi meun adopter fu nek quoi donc man lol dal mo don sama 2% xam nga dama fi amone ben genre 10 minutes de pause rek quoi mané xaaral ma dugg profito ci mais di la nuyu bu baax quoi tembe amna solo
ya jam ñu lay ziaré grand bayt la fête de l'article be modo gracias ci dawara ci gracias ak tubab bi ni na mene la jor ak tubab ba ni na ko la jire deg da dañu na la jor lula bolé ak tubab bi mo na xana yag ha ay gracias français gracias wa Rwanda ge dal la def Rwanda kiñe Rwanda ne def ay écrit na dañu ko modifier ba tay ji mom dañuy jàngé xam te pourtant 96 gi la rek yagul biñu débarrasser wu ci la langue française dañu codifier dañu am volonté codifier sen langue commencer ko dougal waaw dawal ko ba langue bi stable ñu rocc ci bele dank sami aw en même temps ñuy dawal anglais fi nek ni français jangatuñ ko fa de ci ki ñaro wañ yalla ñuy jangalé xam di jang anglais moy ñaan ñaar yoy lañuy jangé français ko fa jang ya ko jangal su bop wala génération yi nga xamé jangé won nañ ci français ñom ba légui dañuy lak français bop wanda moy ñi nga xamantene di ci wa ils sont nés avant 96 da jang nañ avant 96 ñom ci français la jangé ah grand yoy français suñu bëggé di génn ci dé volonté rek da la vie mom la même volonté d'aller utiliser intelligence di nga mëna def li nga bëgg waaw français amatul ñariñ grand amatul ñariñ yo sa xam nga ci dara dekk bi nga nek rek di nga xam ne français amul jariñ.
Bamba nga def ça va ba bamba bamba adina bi dal ñepp am lak yi mom néna le ni nga expliquer né non la commencé après fu nek ñu yobbu fa lak ñun buñu toggé bu âge bi heure bi ñu naan nañ leen jël suñu lakki jang ko waxuma la ni ñu tardé rek ñun rek dinañu tardé lat suñu xéti ñaata siècle nenene bay ñu jang anglais jang français ba paré di lak sen lak le par exemple nit ki dégg lakam ba c'est bien mo gën nga dégg nga sa lak dégg nga benen lak lolou man importance bi ci nek xalé yi nañ leen jangal wolof c'est bien parce que même émotionnellement ku nek lak bi nga namp boko déggé dafa émotionnellement da fay bax ci yow xam nga ñun dal sénégal ñun amuñu bob problème ni am problème moy ñi nga xamné dañ leen doon téré ñu lak seen ay lak waye ñun tubaab bi sax tay ak ñepp anglais ak américain ku ci nekk ñi dem di ñi ngi jang lak africain jang lak africain diko lak ñuy waxtaan mais fi adina bi tollu fi ñang mi tollu lepp tollu fi quand même bëgg fi nekkat na dañuy changer li def non lolu moy sacrifier au moins 20 générations waaw man day wax deug yalla dal gisuma ci dara luñuy gañ waaw yi nga xamne buñu né baguette bi yok nañ ko sax wala baguette amul sax nga gisé ñu yew di rank ci boulangerie bo bëggé bayyi ben xet da ngay bayyi leppam waye ñun tay la ñu gëna tay la nit ñi gëna tubaabé tay di lañu gëna tubaabé man day man ba légui dama né ben aspect rek lay xol moy mariage yi am tay Sénégal tay bo leen gisé ku nekk gi wéne yaangi ci biti forme yaangi ci biti robe yi traîné ngi ci biti ñu ngab traîné papa yi ngab loxo yi di c'est à dire tout ça est français c'est ça n'a rien de wolof ñun dañ daan ñew tak daal di dem ñew ndokkel yi sabar yi rek nangam nak mais ñun ñu changer suñu lepp légui ni génération yi li non dañ bay yoy way bay lan ko ak lay tiaxan dal ak Lamine Bam ñun même bañuy jang français nek bañu français nek fa beulik téwul won ay lak ngi bo démé 6e lak yépp ngi disponible sénégal dañuy jang russe jang chinois jang japonais jang lak yépp ngi won ci bari ngi won ci école bi allemand ak am naño xamni loolu lañu def mais lan lañ ci lég fi buñ bay mané xam ngeen lan la nañ leen bayyi nit ñi dañu bayyi affaire yi ñuy def yi Macky Sall doon wax nationalisme mal placé xawma nu ko doon waxe lak yi bokku ci lak yi c'est des véhicules té ñun afrique buñu amul won anglais ah et buñu né dañu bayyi français bi anglais bi aussi c'est la langue d'ailleurs anglais yek yi ñu am buñ ko amul won ñu ci suñu biir duñu mëna communiquer do yow naka ngay waxe un kenyan naka ngay waxe que benen nigérian ku nekk ci donc ce sont les langues là ñoñu dimbalé ñu mëna communiquer entre ñun donc lool tamit dañ koy sét mais duñu xol parce que français lañuy lak rek nga xol der bu wex man dé bayum ang leen di nuy bay dawna
le grand anglais jara anglais jara grand bay la contribution am na solo mais grand bay gis nga lak ñi comme nga né Malik néna ko ki rek ya ko mom mais ñun lak bi du lak buñu maîtriser parce que ñun français bi école by école la ñun suñu lak biñu maîtriser moy lak bi nga xane mom ngay wax tous les jours moy lak bi nga so génné ci mbéd mom ngay wax so duggé ci kër mom ngay wax lool mak lak bo maîtriser ko mais lak bo xamé yow la nga ko lak situation donné la ci koy lakki lolou du lak bo xamantene bi dang ko approprié wuñu ko ñu approprié wuñu français bi li tax approprié wuñ ko moy ko ci jël su démé école biir classe ma dal ci mbéddu école bi ci cours école bi sax wolof lay lak bi classe lañ koy lak français ci avé dé hein et déjà rek dans nos administrations sax lay ou fa dug olof lañ ngay nit ñi di wax daal jamais dég ñun bind rek lañ ci dé bind
comme langue de travail. Lolu la ci def. C'est pas une langue qu'on s'est appropriée, ñu approprié wuñ ko. Ñun yeneen pays sax comme ay Côte d'Ivoire ak ay yéne pays yoy sax ñoo ñu ko xawa gëna approprié parce que ñom am ñoo xamanteni lolu lañuy lak ci bédd yi ak ci fepp mom lañuy lak mais ñun defuñu ko. Donc ñun il est beaucoup plus facile ci ñun ñu débarrasser wu ci sax que ñeneen ni. Benen bi aussi moy ko bay Côte d'Ivoire ak yi xolal pays lak français ci aduna bi touti la à part néna la à part les anciennes colonies français yi nek afrique so ci génné aduna bi sa nga fay dem lak ko boy Québec Montréal ak France gele ci nga fay dem diko lak nit ñi di la tont à part les anciennes colonies africaines kon lolu sori wut bir afrique yi rek ñiko fi dul lak ëpp téméré juñu yonni ko fi lak ta anglais fo dugg ci aduna bi soko laké ñu am ko la tontu fo dugg nak soko laké am ko la tontu lool motax on la langue française japp na né ñun daf ñu tardel daf ñuy tardel té daf ñuy gëna tardel dañu jàngé suñu lak ñu jàng ci xam xam jël langue anglaise jàng ko xam nga yank wax légui né nga sa doom yi dañ leen di jàngal dès le bas âge dañuy jàng anglais sa doom yoy suñu ñëwon amérique suñu demone ci fuñu dem mën nañu jàng université buñ dugg mën nañ fa jàng mais tay ji xola sénégal pour nga dugg ci université bu yi jàng anglais tout un problème dañ nañ la ay deflu ay TOEFL di nga defat for ki en anglais ba paré da ngay dem sa lélé da ngay dem sa do mëna adapté wu parce que du langue bon xamantene bi xamal ko pourquoi pas maintenant ñu duggal la langue anglaise bob commencer ko primaire bob ak di jàngalé xalé yi tam ci wolof di leen jàngal comme langue étrangère ñu leen di jàngal l'anglais ñuy jàngal ci dess na wolof man de li la gis di la ziar amna solo trop mais dal man dal japp et puis aussi degna grand cham aussi mune nañ japp ñaar yeb japp ñaar yeb dañuy tardel le grand dañuy tardel rek nga xamné dañuy tardel lool mën nga ko def langue bo xamné ku bëgg mën nga dem jangi france ku bëgg mën nga dem geussu ci comme ni ngay xey yow mi kenn ci ñun né man espagnol la bëgg xam dem geussu ci jang ci peut-être zone bi nga nek dañuy lak espagnol ak yoy yaay deg mais pour une langue wa xamantene bi tay ji mo ñu mëna apporter parce que nit ki ay pragmatique pour man da ngay xol jamono bi li la mëna jariñ tay l'anglais mo ñu mëna jariñ da la mom français li ñi anglais bëna jariñ français jang na jariñu ñu sax xaj ba lu ci gëna tuddi di tarfat lay di par rapport li jangale bëna jariñ benen bi moy nga jangé ci sa lak limi permettre xalé bi mëna maîtriser xam xam yu bari à bas âge day yom ci mom imagine toi quelqu'un ba xane ci wolof la jang ci mathématiques jang ci physique jang ci yu bare amay deg ba pare jang anglais koku suko nexé limu jang ci wolof non mën nako exprimer en anglais su demone ci université yi américain yi day jall day dem waftaf mu dem parce que maîtriser na la langue anglaise ba pare maîtriser na xam xam yi ci lakam pour mu exprimer ko en anglais day yom ci mom man li ta bëgg wax déjà rek amnañ ci deux pays yo xamantene bi won nañu preuve bi benn moy Rwanda benn moy Éthiopie ñaar ñoñu vraiment ils ont montré leur preuve ci lool Éthiopie ngi neulé seen gaz bobu ko ma gaz la tuddu ko mom lañuy jàngé formation professionnelle lepp lool lañuy jàngé ñom ak anglais yena ñaar yo lañuy def waaw Rwanda bañu téggé français bi duggal anglais bi duggal kiñé Rwanda bi dafa kiñé Rwanda bi bëkkay ba ci jàngalé tay ji so démé kiñé Rwanda ngay jàngé ak anglais ñaar yi ngay jàngé amna ci nak ño xamanténé dañuy connu de lak français diko li parce que de ci lañ jàngé won ñom moy génération avant 96 ñom ñëpp ci lañ jàngé ci en français lañ jàngé et maîtrise bien le français. amna ci nga xamne dañu adapté wu ci anglais bi après jang anglais pour mëna continuer mais dal man gis na lé dal volontaire la laaj rek waaw jang wéral lak mom ay français ak yoy mom man perte temps la rek perte temps la dal man dal bu man dañuy pragmatique xol li lay jariñ jamono bi dal li ñi mëna jariñ moy fexé ba suñu génération yi xalé yi mëna pek xam xam bu gaaw ba paré mëna communiquer ak aduna bi ñaar yi dal man té ñaar yi japp na né jang suñu lak jang xam xam ci suñu lak ba paré jang anglais moñu ko mëna jox waye français bi suriwut waaw baana di len ziar
nga dégg ñu dal né ñun lak yi suñu mam yi ñoko indi égyptien té ñun kat ñun égyptien ñaan ñoy suñu mam ak ñoy jité affaire yi ci lepp ci ñun la joggé ñun hiéroglyphe sax ñun ñi ñu naan nañu bayyi seen ay lak ñom ñoko dem traduire donc ñun dal franchement man mom mam yi ñewé ba ki ñun nga xamné lu nekk ci ñun la commencé ci ñun la commencé ba paré ñu tok ba légui di dijeenti nu ñu def parce que dama dégg suñu lak yi man évolution ñu salaay les époque mo ko sama affaire tamba da ngay xol rek wajjo ñu fi gennon bind alcoranam ci benen lak lakam commencé di julli ci lakam problème bu nekk indil nañ ko fi très nekk fi de violeur rek lu nekk kon ñun tay ji buñu taxawon tay ji ne suñu lak yi normalement dañu wara julli ci suñu ay lak ak yoy yeb def alcorane bi traduire ko ci suñu lak ak yeb diko wax mais bu boba lan lañuy wax arabe bi aussi langue bu joge fenen la donc il faut yoy ñu set ko le gars de Kolda la lolu mu defon bi c'est moy li ñuy waxe
mais ñun suñu pratique yi sax lañu jëk rejeté aja foore suñu pratique yi lañu jëk rejeté ay laban ak yoy xam nga amon na laban mais ñun ñep dañu trouver nek c'est quelque chose d'insolent ñun ñep dañu ko ci tak jabar dang koy yobbu hotel mom ngay jëk xalat mais ay laban yoy ah waxuma nak ñu nek fa nan dañuy taxura nak te yoy yep amon na kat bu jëk bo ma san tak yoy ah way tegante bakkan rek ngeen di def xeyna tegante bakkan boba phone yoy mo xew boba phone yoy ño xew boba tegante bakkan rek mo xew ngeen di tegante bakkan rek ku nek dem sa yoon waaw bu ko defé bu ngeen lifi nak badjen yi ñew ñu mur xalé bi alors ngeen bok lek ci laax bi nga yabbi jox ko mu xex yu démé nonu yoy la nit ñi daan def nga yabbi jox ko mu xex légui ngeen tégante bakkan fonante bakkan rek la wax dé waaw bu ko défé la ci dess nak ci guddi ga lay xew bayyi ba ñepp teud après bu bëtt sété nak ciow la melni gañi di teug sabar di ki nuñ koy waxati laban di ci wax wax yo xamni wax yu et yu doy war légui nit ñi dañu dem ba ni ah lolu civilisé wul ken deggatu fi ku fi laban waxuma nak ngay taxuran di ci bolé te yoyep amon waaw gu jigen ni dañ doon nek fe di jamu signe bayyi nañ ko man mi fekke na ci silef maire dañ doon jamu suñu maire génération bu mujju bi maire dañ doon jamu signe nga xamni bobo temps sama way tete mu nek cérémonie bu reuy bo xam bi xaraf ni xaraf ndjong li ñuy wax ndjong dañ koy gis nga dañ koy sutural sax ci lak yu kenn do wax jongo xaraf lañuy wax ndax sutura rek lak yoy yep amatul legi sutura so sax amatul dañ nan jong lañuy wax kañ nga koy jongal lañuy wax te bu jëk dañuy wax kañ nga koy kañ lay dugg neegu goor sax lañ dan wax ba ci yag ñu ne xaraf ba ci yag ñu ne kañ lañ koy jongal gis nga aduna ni muy soppi ko han ñu ni deeta way jong li dafa amone ay cérémonie am ay kasak law bay dañ dan def ay ki amna nuñ ko tuddé way ngomar amon na xalé yi xamu ñu ngomar ñom pap daoudé yi bo len détt di ngomar ak sama jarbat ñom ki mandela nga daan li wax ay ngomar dañ nan la luy ngomar bo wotu ñom sangomar lañu daldi xalat fekk ngomar amon na ngomar cérémonie la doon bo xam bi law bay ñoo daan def ngomar wa nga xam dañuy nekk di fecc di tak ay sœur seen jigen yi jox len ay sœur wa dëkk bi yépp dik sétane ngomaru law bay wa dëkk bi yépp ñoo daan genn ñew sétane ñu daldi ngomar di fecc di yendo teug ni gañi di fecc di yendo teug ñuy wone jambaari lawbe yi daw di teub di fecc man mi gis na ngomar waaw ma ngi ah ken musuko gis lolou yépp dem na ba nax say légui kèn ñëmëw fé tuddu ngomar ku ko fi def gaañu dañ lay ré tétététét ak yenen yo xamni légui kèn ñëmëtu ko fé tuddu tour wi rek ñëmëtu ñëmëtu ko fi wax ah ba paré nak légui ngir naan na tuwaab yi dem ngir naan na tuwaab yi dem té ñun suñu valeur yi sax dañ ko xépp wa mu dik nak légui ci ciol gi kérok ki fi ñëkk sol yéré wolof ci assemblée nationale man lolou fekké nako ma nek xalé bu tuti di jang muy 1976 waaw bo 1976 ma ngi primaire légui gañi di ñu né yéré wolof du dugg assemblée nationale kérok koko fa jëk sol tétét ñu def ko ci soleil la wax première passe ñu né lutax mu sol yéré wolof mu melni ciow la melni tulek malé la wax ciow la ni cour tétét waxuma na nga dem assemblée di fa waxi wolof xel khalatul ku fa wax nek ay wolof xel khalatuko député yi nga xam dañ dan wax wala pat lañuy def ñom dal taccu rek lañuy fété ak nopi man na ci bind téré ci xewon sénégal yo xamni vraiment ada yépp dem na légui valeur yépp dem na légui les gañu dañuy tak comme li nga wax né di jappanté di fonanté en public lolu xel khalatuko won fonanté en public xel khalatul kuy fonanté en public way bakkan rek ñëmé wulen ko won téganté en public la la wax waxuma nak fonanté yi nga xamné mom kën duko netali ah luna lañuy def légui luna lañuy def légui di yor ay robbu di def affaire tubaab ak hein ba ci togg yi sax niñ koy servir légui amna ci lo xamné li ah légui kër yu bari sax xalé yi kuddu lañuy lekke kuddu ta loxo mo ëpp barke julit sax loxo lay lekke mais xalaato ko man dem na Touba gis ay serigne mbacke mbacke yo xamné ak seen famille ñoomit ñagay yor kuddu ya ñaga tek aw yap ñaga tek aw yap ci digg ba mais kuddu yi lañuy fab di jema ki ndaysan yap wi dagul lekkuñu dara ci yap wi ndax ay kuddu man leen waaw te ngeen fab seen loxo rek hein jëm ko dag ñuy ré mané ah aduna tukina légui bo fa démé ciéré si tététét ay ciéré mbum xalaato ko fa ciéré lañuy fab Touba la la wax dé ciéré diko kaas dal di fab méw séparé méw mi ak ciéré ji nangam nangam mbum mom ñëwéto ko fa tuddu xalaato ko ci aduna tététét ah ak yenen ah fi duguna ci réew mi loolu duguna ci réew mi ba paré ñu bëgg bayyi Touba bi té ñun lekkol ko ak Touba bi jaxoso ak Touba bi bayyi señu yef japp yefi Touba bi ngeen na na Touba bi dem motax mané fat takalé wul mbam ak nopam samay wax goné duko dégg tamna ba ci kanam inshallah
assalamu alaykum la fami ma leen di leen ziaré ci den ko dalé lu bari soona hadja ndjay tontu bamba féré ara ma gatal ndiyo bi féré borom tém bi ak pap daouda féré ken ndiyo waaw joxé suñu 1% xamné ndiyo bi mom xamna ni lepp na ko ba ci kanam inshallah di bëkk ci ñëpp am féré waxtaan bi amna solo luñ ci mëna jàngé moy du wax sax luñ ci mëna jàngé wayé suñu taxaway war nañ ko xolaat féré gis nga jàngum français bi dëgg la man na lay yé man na la et puis amna dëkk yoy dem ci aduna bi mu amal la ndari wala bok jàng bi nga yagg di jàng dina tax fénen fo dem ci aduna bi wala li nga jàng fénen fo dem ci aduna bi pour nga bokkaat mais ci gëni nga jàng Sénégal ba am bac même bo duggé ris ba jàngé dina yomb ci yow lepp dina yomb ci yow ñun Sénégal li ni am kenn amuko parfois damay dal ma andak sumay mbokk wala sumay nit ñu nek di ci transport wala mo xam ci benen bërepp ci restaurant wala mais ivoirien dañu jékki ñew dañu yeen Sénégal li ngeen am kenn amuko quoi ndax ñun suñu ay xalé sax tubaab liñu gëna dégg ka langue li nga xamné moy seen langue d'origine mu ne bo né ba Côte d'Ivoire da ngay gis xalé yi ndaw yo xamné pour luñu wax duggal ci français mu ne yeen li ngeen am kenn amuko yeen ci dëkk bi France ngeen ni nek mais du leen wax français tay ji ci kaw ñu doon lak wolof lool da fay doli ben fierté bo xamné complexe du am bo xolé ci école sax fi ñu jàngé da ngay gis que élèves yi parfois dañuy ragal prononciation bi arabe bi français bi fu mu mënti doon da ngay tok ci classe xalé bi mu am ben question wala mo xam ben exercice wala lu mu mënti doon xalé bi bëgg ko def mais lan lay ragal mom bu démé ci tableau bi wala bu jogé taxaw lu muy prononcer nit ñi dañ ko ré mu ragal té lak bi mi lak judo wu ko lak bi judo wu ko tay ji ni français bu don tay ji ni ñun Sénégal boy wax français ba djum def ben faute xolal teug nga ko bari na ci xalé yu bari yo xamanteni ci ne seen école yi non lañ joggé jaar fa timide ragal buñu nekké ci classe duñu happy ndax luñu def rek seeni morom wala kileni jangal parfois sax ñu sanni la ben créé dal ci kanam xam nga ci xalé bi lak biñ koy jangal mom juddou ci nampu ko jambar la lu muy def lu jafé la tay ji bo jëlone français bëkk jangal wolof du yomb ki bimu juddou ba bimi am 8 ans 9 ans mo ngi lak wolof xamul benen lak nga ñew ni par force mom lamine bi da fay tax anglais wala da fay tax français wala da fay deug la sax lamine bi tax anglais mom mo gëna yom mais lamine da fay tax français by force wala arabe xam nga japp na ni dal buñu xolone buñu jëlone langue wolof bi fulal ko xol naka lañu def bu dugul ko ci ñu système éducatif ba nga xamantene ci ne bu ëlëgé sénégalais fuñu dem duñu rër ndax bu tay ji buñu amé lac national ki nga xamné wolofam jangam xoti sax fuma génn dina mëna am application yo xamné dina mëna fexé mu traduire taxi wala lu mënti doon fuma bëgg dem ci aduna bi dina fa mëna dem lu mu bëgg def dina ko def ci commerce ci lepp lool après da fay jur am ben da fay am économiquement da fa am lu muy def sax ci ñun dëgg la sax amul ben lac bu bon mais lac français bi mom amna yu ko ëpp ndariñ téméré ci ñu yo wax man mi dal nama gënë na fa dem Italie def fa ñetti fan fi mu nekkon gis mu fa ben sénégalais mais xawna fa dé ti dégguñu français ma dem Amsterdam sonu fa ñetti fan la fa def ñetti fan bima duggaté Paris nak la né xaaral la ta may def lén dama inscrire ci ben école mo xam académie lay doon mo xam lu mënti doon mais anglais mom fo jëm loy ut fo dëkk dina ko jangi ci la commencé di def ay effort ngir am tuuti base ci anglais pour wone né ñun tam Sénégal am nañ bo démé suñu ay wajur ñun ñi rawati sax ñun ñi nga xamné li ëpp suñu ay njabot duñu nekk Sénégal wala ci suñu ay famille suñu ay mbokk wadon ñu wajal ñun itam ci langage muy espagnol muy français té rek Mbappé bima gisé mu signé Real Madrid dama contane déclaration bimu don def ci présentation bi feulé ci Santiago Bernabéu nga xamné ki wajal na bopam amul ben langue bu bon mais dafa am langue yu ëpp solo yo xamné ñun mom lañu wara dégg by force dañ ko wara dégg xalé bi bimu def man mi def na effort fuma dëkk dama don jël fay professeur pour muy jangal dara ja anglais bima essayé ben at deuxième année bi kenn ñewul jappalé ma ma bayyi té ni mi waxa ak té ak yow année bi di ñëw dina defa tay effort parce que ñun fi ñu dëkk xalé yi dañuy voyage légui bala nga am 17 ans genn nga dëkk ba boy genn tumuraki xamuñu dara alcorane lay jang fa ñu dëkk ñun bala nga def dara da ngay jang alcorane ba paré dëkk bo xamné ñun fi ñu dëkk mu lay wax école primaire bi école da fay tiji sax du am sey école da fay tiji du am sey lan lañ lay jom lo da ngay jang alcorane bay force ba paré xalé yi nak légui buñu jang alcorane ba paré alcorane bi niñ koy jangay yexna da nga def 10 ans 9 ans do ko wacc xalé bi bobu mi ngi am 15 ans ba mi 15 ans dootul jangé problème bëgg ñëw su ñëwé Europe amul du am ben qualification lan lay mëna def vente à la sauvée lay mëna def wala mu dem def leneen wala muy liggéey travail noir té lolu ci Sénégal légui dëgg la ñun dëkk lañ bo xamné ay jullit lañ ay jangat alcorane lañ mais est ce jurul tam ñu xolaat ni ñi jangé alcorane ak arabe avéré ñu gën ko accélérer xalé bi bu tollo ci ñetti at wacc alcorane par force ñent at daara juñu ne suñu xalé buñ fa yobu ñent at wacc wo ñu ñew xol la su ko défé nit ki dana jàngé leneen mëna tédd mëna jariñu fi mëna jariñu ëlëk ay yomul xiyam mais tay ñun bo démé ñun mom fañu dëkk dina war da ngay gis école nationale bi ci bopam classe ay 7 personnes ngay gis ay 8 personnes xam nga deug la amu reccu ndax ku ne xamne suñu dekk liko fas moy jang alcorane de taxna barki de mondial rek tudde nañu dara suñu mam suñu ben mam dara ju mak fele ci Touba luko waral biñu genn lu godi jang dem bawal ak fofu jangale ci alcorane mo la fi yobone moy ay mamu serigne bobu yi amu dara ñu fi tudde mamatar mbub mais tamit serigne bobu fa mu jang muy kokki gis na bac bi passé ñu am ay resultat yu kawé ñom itam ñu ngi jang aduna di jang business di jang lepp fofu la aduna tollu
assalamu alaykum from the new bah di len ziar fek ci buntu bi mawdo borom discours bi borom discours bu reey bi mawdo borom joyi mawdo borom reey mawdo borom ñaari tur yu magi ñu len nuyu bah di len ziar yow la fek ci buntu bi for yo tembi for yo politique sain for yo politique sain for yo oriental l'orienteur fekk non ni ko meuna waxe soxna adja nuy nal di la ziar mbay gay provocateur mbay mbay rek non do provoquer you can help it Ini ngay provoquer mangi ngay provoquer mor quoi ayo ba am rek ni na la ziaré la di nuyu Omar Atchetoro ma mbok APR ni na la ziaré la ex APR de ka sama ka di nuyu di la ziaré di nuyu ñep ñing leen nuyu sama sauda gisoon na ko fi Abdulaziz après ngi di yoy cholli di jengi bon para ma ñew nak gis tem bi tout rek naane mom
xam naane limay re moko bëna na bu do nak tuba bi sama ben xarit ma ngi nuyu Mohamed Boub ma ngi koy ziar ay Senegal ken munuko defer la wax ken mun la defer Senegal la wax ken munuko yalla bima tim xamna ni bu won ak tuba bi ngeen di wax ay gien la gañi di sax ay gien la wax wallahi li tax ñu nek ay tuba bi ci rax motax way buñu bayyi won ñun rek ba me islam bi sax neena la desna islam bi sax desna la wax dafa retanlu amna yo xamni sax ken munu ko wax wallahi alazim amna lo xamni sax ken munu ko wax islam bi rek sax nga xamni nimu manona defare rek sax taba legi rek islam bi sax munu ci dara nit ñi ak seeni façon ak seeni jëfin amna yo xamni ken munu ko wax légui la sama ben xarit Mohamed Boub ba ma yonne ben vidéo dama ré bay xalangu la wax xamna né moko dugalon fi di ngeen xamé bu do won ak tuba bi gañ sax giyen la wax moy baye foré ba tém bi jeex ma dugal vidéo bi rek ngeen xol rek ba xam ñi kan mo leen mëna défar ngeen xol ñi kan mo leen mëna défar bu do won ak tuba bi yalla xamna né tuba bi bu ñu yalla dal mo xam li muy def da ngeen defene bu doon ak tuba bi rew mi dina dem da ngeen defene bu doon ak tuba bi rew mi dina dem yeen fo ngeen bu doon ak tuba bi dinañ demal suñu bop dinañ exi fi sax ñuy exi ni xalaat ngeen lolu man da ca deug xalaatumako musuma gënt ni bu doon ak tuba bi Senegal man na exi fi non munul nek c'est pas impossible xalaat nako ci bor yu nek mais mun la nek wa legui nak ngeen bëgg tag wak tuba bi xamna nit da do jël lepp ci mom waye amna lo xam li de bu dikul won ñun duñu exi fi ñu exi bay yaakaara dem sax ci kanam na yam fi lepp ken mënu ko wax
waw ñu leen ni baax dañ ziaré nak doora xawam tuti jot bëgg laal ci tém bi mu yaféru suñ langue nasanoy wolof ak ay serere ay yooyu noonu def naa yooyu tam nañ si laafaale loolu nañ si jublu yaakaar naa pour ñu koy jàngale sa école yi man de sama gis bañuma ko waaye mënuñ ko nit nag lu mënut bu ñu xale ñu mën nañ ko jéem waaye loo mënut amoo ko nekku fa moo koy defee man moo ma jaaxal parce que ñi nga xam ne ñoo ngànk école yi tey muy li ñuy wax professeur yee jàngalekat yi déguñu olof ñoom seen bopp léegi kon ñan ñooy jàngal xale yi man moo ma jaaxal ndax dañuy ubbihaat beneen école de formation jël ñi dégg olof dégg de te dàng jàng foog si tembir mi loosu mën a dégg du olof bi rek foog mu am xam-xam tim ni ko foog am xam-xam ñu formé leen ñuy commencé jàngale wala nu muy demee daal man jaaxal ma quoi wala nu muy demee jaaxal na ma waaw moo tax man loolu daal doy na waar daal moo tax dama bañ wax na daa ko rumasi de waaye daal li ma gën a itteel mooy ni jàngal xale yi ñu am xam-xam xale yi amatuñ xam-xam français bi école français bi dafa yàqu yéen ñi si jàngee sa wax ngeen ko waaw école français bi dafa yàqu yéen ñi si jàngee wax ngeen ko kon li ëpp solo mooy nañ fexe tëggaat école bi defar ko ba nga xamante ne danañ mën a compétitif si suñu nawle yi nga xamante ne ñi ngi nekk ay Afrique ak ay kii nu mu tuddati Afrique ak ay Europe ak ay nangam ak yooyu noonu suñu morom étudiant yooyu noonu nañ fexe mën a am si xam-xam foo xam ne fuñ toog ak ñoom buñ leen bàkkul duñu kii man loolu moo ma gën a ëppal solo si jamono bii ñu toll parce que amaguñ bagages yi donc beneen coow lay indi rek yow yaa ngi def loo xamante ne mën a goo ko ñu mel ngay gasteen jotagoo ndox nga seen kenn ko xam ne ma nga am fee am ndox nga daw le ngay dem foofu noonu gaste peggam doo mos a gaaw am ndox dégg nga nañ téye suñu réew mi si langue bi nga xam ne moom la ñuy yàlla joxagum mooy officiel loo yaay dégg nga de mais nañ si jàngal xale yi te xale yi na leen jàngal ñu am xam-xam ñu bàyyi affaire cheating bi affaire xarmat yi ni ñuy xale professeur yi jàngaleetuñ dañuy cheat xale yi xamatuñ dara dañuy cheat si waxtu yi dégg nga dañuy cheat si njàngale mi yooyu lañu war a fexe encadré indi xaat réforme yoo xamante ne moo mën a amal njariñ suñ jàng mi waaw mais pour jàng olof bi moom fi mu nekk nii man d'accord guma si guma si nag laa wax parce que amaguñ bagages yi léegi nag am na loo xamante ne toujours dama koy bëgg di ko wax Fourier yaa ngi la Ethiopia Airline dugal fi génn fi mais ñun Afrique dañoo égoïste bu fekkee Afrique dafa bëgg am seen langue boo xam ne dañ koy tëral di si wax mais nañ jël langue yi nga xamante ne langue yi gën a mag la gën a siiw gën a am bagages yi grammaire ak yépp dégg nga de muy Swahili ak Hausa ñu jël ko jéem ko jàngal xale yi dugal ko si comme ni ñu dugalee anglais bi nii si école yi muy deuxième langue wala troisième langue mun naa am buñ ko defee fii ak balaa ñaar fukki at ñaari décade peut être xale yi dañ commencé digg ay Swahili yu demee boobaa nag ñu mën see tëgg suñu pan africanisme xool ndax dañu bëgg a war a am benn langue wala nangam man daal loolu laa si gis quoi waaye jamono bi moom wax dëgg yàlla moom wax ko moom yàq ngelaw la rek waaye ñun xam ngeen ne amaguñ bagages yi quoi yéen nuyu ñëpp dinañ ziar parce que
wa asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa forum bi ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ci alxames bi seen elage Nias elage Nias nan la la kii di woowee sa jiraaf borom benn bët bi jolox day ñeme njat observateur benn bët waawaaw ñu ngi lay ziar de yow nii ngeen re opposé woo ni ngay opposé woo neex na de jàmm waa lay ziar di ziar kala seen ci kaw tonto Cham l'historien wese Florida ñu ngi lay nuyu di la ziar yi bu wér seen Modo Mandela Mboub sama Cheikh maa ngi lay ziar di rafetlu taxawaay bi seen mbay mais mbay xam nga nu ñuy def mbay léegi daal ñun fii ñun on a plus de 35 degré boole koog aafa bu garaaw boo xam ne mooy mbooyo nga xam ne waay pas mbooyo sax ni mais xaw ma daal nan laa ko mën a wooyee xaw ma mbooyo moom day kii quoi mbooyo day sama li tàngaay bii nii dafa ànd ak li nga xam ne mooy tooyaay bokk dangay tooy xeb foo nekk xam nga des fois mën na tàng ba pare sec mais bii tàngaay bi nag segul tàngaay bi dafa ànd ak humidité dafa tooy yow foo toll rek yaa ngi ñaq nga sangu ñaq nga tilim ñaq loo def da ngay ñaq waaw rawatina nag nga nekk di liggéey surtout sunu classe gi nga xam ne liggéeykaay yi dafay tàng boole ay four rek yaa ma gën a xam mu ngi noonu rek mbay kenn mënul wax lépp mais ñay muñ rek xam ne daal dina romb ak jàmm ak salaam quoi Fourier maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar yaa Khadia notre grande dame nationale ñu ngi lay nuyu di la ziar bu wér di rafetlu xam-xam bi waaw ñëw bëgg a participer rek tuuti ci thème bi Fourier nga wàccee am na solo lool waaw Fourier maa ngi lay ziar di ziar sa gars yëpp Imam Malick tey gisuñu ko di seet Papis mbay fekk seen naa ko ci kaw di ziar Modibo di ziar ñëpp waaw Fourier thème bi am na solo lool mais li nga xam ne daal comme yow lii nga waxe joxe nga exemple Fourier exemple li nga joxe Fourier man boog yaakaar naa ne bu fekkee ñun dañu bëgg amal lenn loo xam ne sunu bopp comme niñ ko waxee foog naa ñëpp niñ ko waxee Grand Cham tout à Yaa Khadia français moom amul bay mom pour le moment mom dafa amul da ngay def comme ni système Rwanda bi rek accompagner ko yow ni ngi ko waxe di nga dem ba tollu ben instant nga gis génération bu bes bi ñom ñep ñu ngi lax anglais parce que ñun mom xamna suñu langue dekk yi mom pour le moment lool du yomb parce que ku ci nek rek day indi langam tek ne na doon langue nationale comme xamna olof bi ñi identifier wu comme en Afrique il y a d'autres langues yo xamne comme ay nek ay exemple yi nga joxe ay Ethiopie ñoñu ñu ngi jang sen lakh di ci def lepp ay avion comme ni nga waxe exemple yi nga wax yam ñom ñu ngi koy def pourquoi pas nous en wolof mais nak français mom xamna ne lolu mariage la à jamais moy pic ak pel la danaka aduna bi jeex rek mom nan le mom mo ñuy takale français parce que bo xolé dekk yi melni comme ay Rwanda li fa jaar yep après ñom ñu ñoo def sen révolution génné pas génné sax mais tek fa anglais né mom moy langue bi nga xamné mom li ñuy jangé dank français bi di sé mais lo ñun nak ñun dekk la bo xamné ñun sénégalais yu bari il se sent ñom au monde occidental xam nga bu ñuy wax ñu ngi prononcer ki yoy yep tam xam na né du yomb nga dindiko kon nak da ngay out rek li nga xamné mom moy sa langue parallèle wolof bi ñu approfondir ko mën nañ gëna obtenir plus de résultats que liñ am parce que wolof mom gis na né même bo duggé sax Google ni ding fa fekk ay quelques éléments yo xamné dina la permettre nga mën ko ki jang lool dal foree xamna né dina am solo lool mais nak bon comme liñuy waxé ni ñun ba légui ñun en matière de langue évoluer wuñu comme gouvernement wu bes bi da nga ñëw da nga laacté né gouvernement bi lan la mëna tek mais liñ mën rek mom moy ñu jéma tek lenn li nga xamné mom dañ ci reconnaître ñun à l'africaine budul loolu ñu song globalisation mondialisation bi dem angle dem jël anglais comme ni ko Rwanda défé loolu système la bo xamné danaka peut-être que mën na né moy gëna yomb mais nak li nga wax Fourier li nga wax sank dama sé d'accord comme yow tay bo juddo ñu lay nampal liñ lay nampal bokul ak lañ lay jangal école lol dama ci d'accord à 100% lol rek motif la rek pour ñu ut luñu tek lo xamni ni tay ñu leer na né yow nga juddo Sénégal am nga lo xamné tay dinañ ki ding ci identifier wu dinañ la ko laq ba ngay xalé nga dugg école ñu laq la ko ben lolou danaka dina gëna faciliter génération bu bes bi seen xel yi dina gëna ubéku liñuy laq ci kër yi liñuy laq école liñuy laq ci buñuy fo xam nga yoy yep day doon ben laq du yomb nak mais nak buñ ci ligéyé rek xamné carrément c'est entre nous sénégalais ñu jël ben langue bu dëgeur tek ko olof lay doon parce que olof mom mo fi nek langue bo xamné langue bu ñu identifier Sénégal la comme ay Swahili ñi nga xamné ño nek ay Kenyan yek yeen affaire yi lool dal Fourier man yaakaar na mëna dem quoi wa mëna dem mais nak bu lool wéso comme li nga xamné tay mom moy numu tuddu sax Léopold Sédar Senghor ñom yaakaarna né ñom seen style yiñ yoron ñom yaakaarna man bok lima gis né ñom ño gëna accélérer li nga xamné mom moy duggal ñu ci tubaab yi parce que ñom ak lu metti ñom man musuma gis bok ben discours presque surtout Senghor lim doon wax olof bari wul français rek la doon wax xam nga yoy tamit bon mo juddo Sénégal yaro Sénégal jangé ci tuba bi koku tay munul ñew tégal la lenen la mu dem jang ci tuba bi loolu la lay tégal kon nak ñi nga xamné ño fi nek tay war nañu fexé ba tamit ñom ñi nga xamné ñom fi lañ juddo Sénégal lañ juddo magé fa yaro fa lepp ñom nañu fexé ba xalé yi di ñew dans le futur ñu jëm leen defal cadeau yoy ñu defal leen ay cadeau nga juddu sa rew ah magé fa di jang sa laq ñu né amna dëkk bu koy laq non ñun pourquoi fam ñu jema tamit bokku ñuy décider ci aduna bi toujours avoir notre mot à dire s'il faut tous les éléments nañ ko tek investir ci pourquoi pas aduna bi man ñiko def li yaakaar na ñiko def ñep lu xusuñu ay nit lañ ñun tamit pourquoi pas xam nga sa aduna bi dal bon tol na fo xamni ni dal dégg langue yépp neex na trop baax na lool waaye ñu identifier la ñun buñu Sénégal buñu né Sénégal la ñun déjà fofu dañ ñoo naan ñi ñoo leen moom français yi ñun lool la ñuy wax surtout fi en Italie muy fenen ak fenen fep fo né sénégalais rek ah langue nationale da ngay naan wolof ñu né la li moy lan di nga wax mais bu dé français di nga ko mëna bind
nga lol tamit day nek lo xamne tamit comme ni ya xaja waxe mu ne nek ben éternel recommencement ay jafé jafé yum ñu nara indil mais nak lol yeb adono bi mom yaakar na na jafé jafé c'est fait pour être affronté grand cham dina ma san xer nan day nan mëno wax ñaari phrase yo xamne dugolo ci français mais c'est normal lol lañ ñu teunké lol lañ ñu nampatalé lol lañ ñu yaré xam nga ci lol lañ ñi mag ba toll ni ñu toll mënu parce que kene jëm ko dindi suñu jëm ñu ko dindi ci ñun bu fekkone yow dañ ko jëm dindi ci yow au contraire ñun bo nekké ci classe yi nga wax li nga xamne moy bo bula kaddu wolof reccelé sax da ngay tak symbole ngay tak xamna tando cha mu ñew naan bu waxe mu ne xalé xamuñu lool xamna symbole mom je ne pense pas que existé na fiñ toll ni Sénégal ñu takal le symbole bobu nga xamne ñun mom mo ju non permettre ñu def fin d'année ñu dem visiter ay parc anak dem visiter yenn dem ci plage and ak prof yek monsieur yek ñom ñep xam nga ñu dem ci def ci ben fête fin d'année bu neex parce que symbole bi kuñ ko takal vendredi buñ la ko takalé ci bi semaine bi danaka bu ñëwé bu vendredi joté bu féké yow passo ko kenen ci digënté bi kenen waxu olof yow bu vendredi joté da ngay duggal ci caisse classe bi ben wéccit mais lolu man yaakar na né lolu tayji mën na né en tant que sénégalais lolu humiliation la won mais nak am na ño xamné dañ ko doon def ak fierté mais nga nek ci biir école sénégal sa lak olof nga nek ci biir classe di jang lak jambour tay ñu ne la sa lak yow fofu amo droit wax fofu non ñun dañ on nous a pas permis de développer notre langue nos langues nationales permettre ñu développer ko développer wuñ ko ba paré permettre ñu xalé yi ñu def ci ay geustu comme ni ngeen di waxe ay seigne bay jaxaté ñom ñi nga xamné mos ni ñu don laké olof mais est-ce que lool nonu valoriser nañ ko yoy presque mën na né tay comme te grand chami ñi nek ci ndongo daara yek ak ñi nek ci yenn ville comme ay Touba affaire yoy non bo dul mourid presque amana yu bari yoy dula intéressé da ngay dem ba nak mak nga dégg ñukoy wax nga dem geustu ci kon nak affaire bi dafa nek lo xamné dafa xoot lool ñun suñu problème bi dafa xoot lool té xamna likoy lijeenti mom du yomb xamna tay mom damay jox grand cham raison quoi man grand cham tay mom jox na la raison quoi téel fa ñu téel français bi quoi à la fin bo xolé ni dara dajé yépp ay doorante jaasi sa dinañ ci am parce que bo laqé duggu ci assemblée nationale bi ñu commencé fa laq li ñu né la laqal français comme ni ngi ko waxé mais c'est là c'est ça hein légui lañ nangu sax ñi la xolof mais bu nit laqé poulard parce que koku tay député la dekk ben gox mais amna ci droit dafa wara am ño xamne tay télé yi ñu tok ci télé yi di traduire ñuy wax li nga xamne bo député bi li la wax ñu traduire ko ci langue yi mu jall ci gox yépp yoy nak tay il faut mu am liguey bu metti bo xamne ni tay gowuma ne nak même gouvernement bu bess wi sax gowuma ne paré nañ pour lolu gouvernement bu bess wi li Ousmane Sonko waxon dal mën nañ ko fi def imposer anglais bi lolu mën nañ ko mais non langue nationale yi mom ba dina jafé lolu jaay ngeen jëf di len ci
waaw balen ni di len jaar sank ma ngi jëm sax mais xamna ni bo nekké ci liguey mom do am inspiration même dal li nek sa bob bi moy bari tondo bamba si wax nga deug gis na tam li nga fu yenné li nek lu koy waral moy kérok degina fure mboss ciof ci touti rek bo gisé ñu bari tay ji buñu démé bay classe tari hay wala fenn né di len dekkal fuñu rekul yu ni mel la manam li nga talibé def nak sul nonu yamalé talibé bi jogol taxaw nga dem dogalé ci talibé bi quoi
nga dogalé ko fekk wax ak mom ki bu done señ bi daf ko anticiper fekk mu taxaw mu numu koy waxé toy mu yëgëri ko bam taxaw mu tëgg ko mbëj bu ëlëgé keneen du ko def mais tay ji da ngay gis señ ci talibé yi dañuy dof seeni kanam ñu mëna lu ñu ci encourager loolu mo waral papa nit ñi tam am fuñuy jaar ba dugg ci tarixé yépp di classe di len classe kérok foré mboss amna luñ ci jund ci waxtan bi ngeen waxtan vendredi passé mais duggul ba ci biir mais yu ni mel ni serigne bo xamné parfois wala dem ci place yi tiant yi ak yoy nga gis yenn comportement yi xam nga mo waral parfois ñen ñi tam am fuñuy dugg fuñuy jaar ba yépp nit ñi ba yépp tarixay c'est ça
sama jarba nga def sa wa ah li kay ken musuko gis li day toroxal doomu adama sax mané li day toroxal nit sax mané day toroxal jëmm nit sax li daf koy toroxal parce que li dafa andul ak l'islam li dara du ci l'islam ñom mom li mom dafa gatchal l'islam dal sen bop sax lañu gatchel munu ñu gatchel l'islam dal parce que nit ñi tam xam nañ lan moy islam yalla nañ yalla mussel ci affaireu seitané dal mais ki mom effectivement li serign bay jaxate wax nako ci ay bindam aduna yakuna kat te kilifa ye ko yak xam nga ki mom ken xamul ban façon kilifa la kuy bayyi li du yefi nit dal li mom daf lu yefi nit mom waxuma sax affaireu musulman wala len daf lu yefi nit dal daf lu yefi nit mais li nga wax c'est la vérité ñom liñ ci bëgg moy dara jaal seen bop nit ki di toroxlu li def yefi dof yoyu bu ko defé ñeneen ñi les ñom mystification lañ ko jëlé mystification pour gëna am mbolo pour ñu gën leena gëm dara lo xam li taxna jangalem serigne touba nekkul ci li dara jangalem serigne touba dafa nekkul ci li serigne touba daawul def li waaw niko wëri daawu ñu def yefi dof yi serigne bi daawul baye kenn di xalango di def yefi dof yi dedet daawul demé non de deméwul non de li ken xamul fu mu joggé ak affaireu lan la affaireu sénégalais la rek di affaireu sénégalais lañ ci bolé sénégalais mom lañ bolé rax ci affaireu jangi liñ nane jangi raxna jangi dafa rax ken xamul li lu mu doon c'est dégueulasse c'est dégoûtant affaireu golo rek la yi mom affaireu golo rek la du yefi julit du yefi doomu adama du yefi nit la la wax moy li nga wax ba bu ko défé ni ci dess dal di ci profito rek dal di batal mais foguma sax ñu man ci batal l'islam munu ñu ci batal l'islam l'islam nit ñi xamnañ numu démé nit ñi xamnañ numu démé li yefi golo rek la yefi golo la ak yefi nit ku rër rër na kiñ koy défal rër na mo gëna dof ñep day na war dal ken mënu la wax lepp ken mënu la wax lepp ñi duñu ay doomu adama té ñu melni nak dañoo bari ci affaire yi ñu melni dañoo bari ci affaire yi raxalo ci affaire bi ken xamul lan la c'est dégoûtant ñi dañuy doomu adama day na war day na war
Allo assalamu alaykum wa foye ñong lay nuy bu baakha baax la ziaré bu baakha baax vraiment ça fait vraiment plaisir di le deglu mbekté la bu maga mag di le deglu ngay wax wa wax deug yalla yalla xamna ko la raw indi serigne touba billahi walahi mbekté mu woro wor manam di le deglu ngay wax ne rek dafay sedd xol dal taxna li ngay wax moy deug gote gis nga xam yi ñuy jang ci langu nasaran yi bu fekkon tane ni foye ci langu la lañ ko doon jangé wi yalla xam na wéne deug señ ta kon sa xolal dañu dugal aduna bi dañ ci genn lo xamanteni kenn musu ko xalat sax te li ngay wax moy deug gu wër ceng gis nga paye ak mère yi xam nga nit li gëna am solo ci aduna moy sa li nga xamanteni mom nga namp loola lepp luñ la ci jangal day dugute day yomb lool ci yow mu nek lo xamanteni yaakaar na nak lool la tubaab be xam motax mu tek deug seraf yi muy tek muy ci lepp nak ci lo ci jangal lu nak rek buñ la ko jangale ci saw lak manam xam nga da ngay tok xalé dem jangi ñu ñew ñu ni wala oké ndax ki nga sey leçon wala yoy mère yi ak pay yi ak ñeneen yi ci bopam ñoo leen di jangal loolu ci langue bi nga xamanteni ci lay nam foy loolu bu amone fillah walay degi sénégalais bu tukal aduna wala africain bo xamanteni tukal aduna lay def li mom amul sax ma dem te ñew waye di le déjà xam nga retard bi fan da nek rek manam moy ni lang biñ lay jangal faaw nga deg ko ba pare bala nga xam liñ lay wax lol rek manam retard la bo xamanteni ni ken xamul ñaata temps lay jëlal bu fekkon tane ni ci lang bi nga xamanteni ja nga namp mom lañuy tambalé ak yow do yag ci la ngay jang te la ngay jang dana duggin wo xamanteni ni ci bopam duginu mu ci ayib lay doon te da nga ci am lu kawé sa ñor da xel mu ubbe ku lay andal mo xamanteni parce que gis nga manam lak bi nga xamanteni mom ngay lak manam facilité yi ci nek dafa jiggi dayo foy fa jiggi dayo wax deug yalla yow mom gaay vraiment waron nga nek ci sen pegu sonku mu def la conseil ngay waxtan ak mom wax deug yalla yow mom parce que système éducatif bi mom nek na lo xamanteni buñ ko jëmmalon Sénégal légui tay ignorance jeex Sénégal ak ndof jeex tak la fay def nit ñi dañu nité manam nitel len day yomb muy ci lum ci mëna doon rek muy ci alcorane bek lepp rek ñukoy jang ci li nga xamanteni mom la nu namp ay li fek yang koy jang ci langu lakku jambu rek complexe ngay def da ngay complexe ngay dem ba yow ci sa lakku bop sax danaka nga ci wax dalay xawa jafé té lool lepp lan moko def manam moy ni nañ la ko jangalé motax yaakar nga ni bo waxul lakku bop rek yow mëne wu ko quoi ay nak amna ci ño xamanteni ñi ci gor gor lu baaxa 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 baax xam nga ufoé manam ñu melni suñu pa bi chanta dafa jafé ci Sénégal ko xamanteni samaay lepp lay dégg lepp la mëna faram paccé nek wolof pire di wax lo xamanteni xam nga man lool mom gëna neex ci mom buy taxaw di wax ak Sénégalais ay wolof lay wax quoi ñu leer nañ dila ko tekkil ci anam bo xamanteni da ngay dadi xolal da ngay dadi comprendre lim fi ki fan la jëm waye nek fi di tourner fi samaay di indi ay moyo xamanteni yow moyo deja bala nga ci genn rek problème la deja yow mi koy wax sax manam solo ci bopam sax pour nga lijeenti ko ba nit ñu comprendre ko day doon ben temps perdu bo xamanteni danaka dootul amul jeri quoi mais le ziar baaxa baax vraiment ministre de l'éducation lañ la waron jox rek comme ça nga implanter affaire bi mu sax Sénégal quoi le ziar jeriyef
waaw assalamu alaykum sama gaay ma leen ni di leen ziar again di ñu ñom bay daaw de la fekkul won yaaw yalla ngi lay ziar ye ma ngi ñew deglu wa audio yele ci kaw audio yi ci kaw defena kuma ba ci sonna haja ak grand doy ki kon grand cham touti xamna ma ngi ñew deglu ñom mawdo gaay deglu guma len waye dama deglu ñom grand cham ak xam nga waxu ñu jang lang kesse ñu ne a jang nañ lang olof rek dedet suñu ne jangale duggal suñu lak ci biir pour jangale xam xam ci wolof lañu wax te nit ñi dañoo fogg ne ñu may d'habitude comme si que ñun amuñu autant y a beaucoup d'outils yo xamantene bi disponible nañ ci Sénégal yo xamantene bi amna ñu fi bind ay livre en mathématiques ci wolof te il suffisait que réew mi la wax Sénégal bëgg tay ji mune man bëgg na fi 4 ans yi di ñew wolof nek langue de travail nek langue biñuy officiel biñuy jàngalé ci biir gi biñuy jàngalé ci école yi mën nañu ko akañu ko mën lak baangi fi lak bi mi ngi fi dé gis nga volonté rek la joxé na fi lé kaw Rwanda seen kiñé Rwanda daw ñuko bind comme sunu wolof bi la nékkon bañu xeyé bëgg ko duggal mu nekk seen langue bu ñuy jàngé ci école yi réew ma dafa jox def ci lam ci wara def ñu codifier langue bi jël téré yu bari ci domaine yu nek def len ci langue bi diko duggal ba fi nek ni diko duggal di rocci français di duggal anglais ak kiñi Rwanda ba fi nek ni jamono bi ñu tollu seen école kiñi Rwanda la ji jangé réew yi ko def yépp non lañ ko défé parce que réew yi nga gis ni yépp école yi amone ñu fay jàngalé école Colombie la won ba ci ay chini école yi fa amone en anglais lañ doon jàngalé parce que anglais yi ñofa nékkon après japonais ñoo coloniser len def en japonais waye bañu reprendre sen réew dañoo déllu wat sen langue ba ci réew yu bari réew yu bari réew yu délo wat sen langue yépp dañ leen colonisé won am yi lag yu daan jàngé comme ñun. Pourquoi ñu naan ñun waruñu mën a mën loolu? Te Rwanda gi 96 gi 96 yàggul. Dégg naa Sona Adja léegi mu ni yàgg nañ ci lag bi, donc suñ bëggee indi lang bal daf ñuy retardé. Duñu retardé. Rwanda 96 gi la jël décision am. 96 la jël décision am. 96 yaa ngi dégg. Rwanda kiñe Rwanda la ñuy jànge di jàng anglais à côté jeex na. Te defal nañ ci génération diggante 96 ak léegi génération xam ne duñ lakk français xamuñu ko sax. Kiñe Rwanda lañ jànge xam-xam ak anglais jeex na. Pourquoi ñun waruñu? Te pourtant kiñe Rwanda nekkul woon une langue codifiée comme wolof bi la nekkoon rek. Mbir moo gis volonté la. Boobu ba léegi ñu ngi jàng ci français bii te taxul ñu am xam-xam de guys. Su ma nee taxul ñu am xam-xam mooy xam-xam bu bëri dañoo rëcc. Xam-xam bu bëri xam-xam bi ñu amoon muy expertise locale rëcc nañu. Xam-xamu bitim réew it li ñu ci rëcc bëri na. Parce que est ce xam ngeen ne ñun programme yi ñuy jànge livre yi ñuy jànge suñu université yi di ko jànge ci suñu école yi français yi dañuy jël livre anglais yii nii traduire ko en français di ko jànge seeni école pendant des années avant ñoom ñuy jël livre yooyu en français di ñu ko indil ñun ñu jël ko dugal ko suñuy programme. Ci domaine yëpp nag sooy jàng ci domaine yëpp moo tax ma ne on est 13 ans de retard. Parce que xamul daal français bi day ñëw ci américain yi jël livre américain yi traduire ko en français jàngale ko ci réewam xam-xam boobu jàngale ko ci réewam ci làkkam mu yàgg ba nga xam ne ñoom romb nañ ko ñu jël livre yooyu yónnee ñu ko ñun les pays francophones ñun ñu jël ko dugal ko door ko dugal suñuy programme dañuy def ñi nekk fii vraiment xam nañ li may wax. Suñ defee suñ jàngee fëlee au Sénégal jàngat bitim réew dinañ xam différence bi bu rëy 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 ci livre de programme yi. Donc su dee côté xam-xam beneen bi nit ki maitriser xam-xam ci langue maternelle bi mu namp moo gën a yomb gën a gaaw que mu maitriser ko ci langue bu nga xamee ne mënu ko. Ñun boobu ba léegi ñu ngi jàng français ñaata nit day làkk français Sénégal c'est lu leen ko ñu ngi nii suñu code yi ñu yor nii muy loi beeg yooyu kenn Sénégal ñan ñoo ko fi xam ñan ñoo ko fi xam ñu ngi ñuy atte ci ay code yoo xamante ni c'est en français yamee léegi lépp lu ñu def ñu ngi koy def en français te li jàng français ci Sénégal waxuma la sax ñi ko peeg waaye ñi ko jàng rek tolluñu nenn par rapport ak ñi ko jàngut ñi xam ne jànguñu benn bàcc ci France jànguñu dara ci français. Kon ñun lan la ñu indil ak fan la ñu yóbbu? Te pourtant masse bu ngadde boobu nga gis noonu nga xamee ne maitriser nañ lu mu dee maitriser nañ seen langue muy la langue wolof tey soo leen ci enseigné woon di nga enseigné Sénégal gépp mën nga atteindre taux de scolarisation boo xamante ne bii en quelques années nga def 100% taux de scolarisation ci sa réew. Ñëpp jàng mère yeeg paa yeeg ñëpp dinañ jàng parce que langue bi ngay jàngale mën nañ ko xam nañ ko. Si on a nag ay wëy fi nekk nii le français nañu ci jàpp gis nga guys gis nga réew yi dem yépp à un certain moment de la vie dañuy génn carrément ca lañu li nga xamante ni moo leen tënkoon parce que dans la vie soo mënut soo jàppee ca la nga jàpp rek ne comme lii yàgg naa ci daal naa ci téye loolu la ñuy def nii par exemple bon participation yi ma dégg fii mooy le français vraiment yàgg nañ ci ñu nag France yàgg nañu ni gis nga Rwanda gee ñu nag moom a yemoon ci France rek ba ñu xëyee jël seen i décision ña nga nee tey
français ba bu génn da leen yàqal dara. Au contraire, tey lañ gën a taxaw, tey lañ gën a avancer, tey la seen i doom gën a xarañ, parce que seen i doom ñu ngi jàng ci seen làkk ba pare ak en anglais fu ñu bëgg dem ci àdduna bi, université bu ñu bëgg a dem jàngi en anglais ba pare teg ki ña nga nee di ci seen làkk la ñuy jàngee seen xam-xam, maîtriser ko ba dee. Ils sont très bien, très compétents. Hein? Waaye ñun ñii def ko 96, ñun ñu ne ñun est ce que mën nañ ko dee. Ah, est ce que mbir mi est ce que mën nañ ko daal? Non, loolu man loolu non non loolu mënuma ko dégg. Réew nga daan est ce que mën, ah est ce que lii mën nañu ko? Te say moroomi réew def ko, réussir ko, jàll ci, gis seen i résultat bay continué, yow nga ne est ce que mën nañu ko? Ah, en tout cas suñ gëmee suñu bopp de mën nañu. Suñu gëmee suñu bopp, je vous le jure, 5 ans la leen, 5 ans suñ ko defee, génération yi yi génn yépp c' est des générations yoo xam ne ils vont maîtriser plus. Ñoom ñoo ñuy ëpp xam-xam fop, téeméeri junu yoon à bas âge nañ maîtriser xam-xam yu yoo xam ne ñun maîtriser wuñ ko woon, wala ñun avant ñu koy maîtriser àgg nañ yenn âge yi te ñoom nañ ko maîtriser. Benn. Ñaareel bi, ils seront beaucoup plus ouverts dans le monde que ñun. Que ñun xoolal université yi fi américain yi fi rek, fii ñan ñoo fi njëkk, ñan ñoo fi ëpp ci africain yi, africain yi fii jànge, ce sont les pays anglophones ñoo fi ëpp. Mais pays francophones yi ay tuuti tuuti jàppal cëpp 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 ngay gis. Ñun fan la ñuy dem? On est nañ dem France, wala nañ dem Corée, Montréal ak Québec. Montréal, Québec sax ñoo tane France. Ñun foofu la ñuy wuti ci xam-xam. Mënuñoo wuti ci xam-xam feneen ci àdduna bi. Gaay suñ demee pour wuti ci xam-xam ci yeneen réew yi danañ def temps bu ngande pour jàng làkk booba. Ku ci dem Russie da ngay jàng làkk russe bi ba pare door a mën a jàng, wala en anglais la ñuy jànge ñu ci bari sax. Ñii dem Allemagne ak ñii dem ci yeneen réew yi, même Japon gëlee ñii dem Japon, jika day yóbbu ay étudiant. Waaye da ngay dem di jàng langue japonais bi, presque yenn cours yi en anglais ngay def ak japonais. Imagine toi nga ko tàmbalee ko woon, jàng ci sa làkk ba pare jàng anglais. Soo demee les universités sont là, les gens parlent anglais, tu comprends très vite. Mais ñun daal mel na ni daal tàggale ñoo français bii daal dañuy rey. Li leen ziar
Fore. Fore, maa ngi ci kaw di déglu sa waxtaan bi, mais tënk nga lépp Fore, tënk nga lépp. Waaw, nu ma koy waxati waay Tonto Bamba, ñoom duñ ci gaaral l'islam, mais tariixa bi lañ ciy gaaral, tariixa bi moom lañ ciy gaaral. Ndax gis naa fi daw, am na ci boo xam ne ci màggalu jumaay tuubaa ji ci lay nekk ci ndox mi inoon ne foofu di ko as di naan. Loolu nag ki koy as di naan, keneen ki bokkul ci tariixa bi kooku danaan voilà ñii xoolal ma lii xoolal ma laa ci la tariixa lañ ciy dingal, dañ ci dingal l'islam. Léegi nag yow mi nekk sëriñ di kilifa, yaay bañ yenn yi yaa koy bañ.
Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuu. Li ma bëggoon wax moo dem man de laa wax nag waa man ko bool nag daa bëri ay def de bool rek bool de defu ay def kese ay def neen lañ laa di wax. Ma ne ko tanewuñ lebuy lu bari de lebuy doon laa gis ñu gën leen a kannasu. Lebuy moom defuñu dañoo kannasu. Au lieu que ñu ne yow laa wax, ñu ne aw laa wax. Aw laa wax. Aw yow aw yow oo dégg oo égg. Yow doo égg lebuy ñoo gën a kànn sa dem di ko nuyu di ko jaar lebu ndooy lebu sax amut ñoom xam nga kenn xamut duñ gën ay tàppet lañu rek maa ka wax waaw maa ka wax maa ka wax waaw xamewu waaw foo dem mboos moom xam naa ne Maodo Mandela nee na yow lebu ndooy dégal sax ma ne yow foo dem mboos yow grand chaat ngeen bàyyi micro yi ngeen yi naj Maodo Mandela moom gis nga bu duggee ay 30 secondes am lay doo ay 39 secondes am la defe ni forum bi mi ngi toj mi ngi xar nga xool gis ay 20 messages yooyu nangam ak nangam waaye boo ci xool mu nekk ay 30 secondes ak 40 secondes ak nangam ak nangam. Mandela ma ne ko del seex micro bi nag dee ko seex rek xam nga bañ a yàbbi gisoo foore nu muy def foore da koy seex 20 minutes grand cam léeg-léeg mu seex ko 15 minutes man sax léeg-léeg ma seex ko man moom xam nga sama 5% yi bariwul moo tax man benn 5 minutes laa koy seex continuer
waa di ko nuyu di ko jaar borom ñetti em yu mag yi waa ak kanati waa yaa Adja moom jaar na fi tàggoo woon na de waaye léegi mu ñëwaat de Adja moom xam nga moom tàggoo moom mooy fortem day tàggoo rek waaye di ko nuyu di ko jaar grand mbarzo Bilal lamin Bilal moom moom tey moom temam lañ fi déclaré wax moom nga xam ne moom bu sañoon adduna bi yëpp nañ leen di peintur ñu ñul kukk comme man waaye fi ñu toll nii moom moom xoolal Égypte la ñuy delloo laa lay wax ca làng égyptien la ñuy yóbbu laa lay wax moom topp leen ko rek léegi mu ne wolof bi gis nga wax na ak Indo plus de 1000 baht nangam ak nangam waaw Égypte lañ jógee Indo yi tamit ñu si ñun lañ ñu génnee ba donc làng yi mu ngi noonu waaw léegi nag too much for the BS now ma ne ko léegi nag moom nañ wax ci àlli calque bi waa ci làng bi waaw làng yi de moom ah man di leen di xam naa am na benn jour ma gis benn pam malien ma gis ko muy lire benn téere mais bi may gisee téere bi façon alphabet bi may gis muy lire du alphabet arabe du alphabet français du alphabet ñoom seen alphabet bopp lañu yore te moom daf mel ko ne ma saraxu na li xam lu mu doon ma ne ko defal nank yéen seen alphabet bopp ngeen yore mu ne ma waawaaw suñu alphabet bopp lañu yore waa alphabet boobu alphabet boobu nekk Mali jegguñu bay bëgg a dee man dama def noonu sax xeenu ñun làkk langue africain amuñu suñu alphabet bopp mais am nañ suñu alphabet bopp ndekete malien ñi ñu ngi yore seen alphabet boo xam ne bi ñoom seen yëf bopp la du arabe du alphabet boo xam ne bi nduru na arabe wala nduru français wala dara seen i terme bopp la mais loolu ñun kay buñ ko jëlee universalité ko pour africain yëpp kay wax dëgg man am suñu làkk mu ne benn suñu làkk yi mais xam nga bu dee mat moom ñëpp ko bopp la ndax mat bañ lay jàngal ca français ba moom lañ lay jàngal ca anglais ba moom lay jàngal ca espagnol ba waaw même mat boobu moo nekk ca arabe ba tëj waaw bu sa làkk yi mënee am ay 1 2 3 4 5 6 daal ah mu def naa ne làkk boo ci mën a yore tamit moom da nga koy traduire ca moromam rek waaw langage moom véhicule la rek waaw te et puis am na leen loo xam ne tam seetlu naa ko dama gis man suñu doom yi nga xam ne ñoo juddoo Sénégal yaroo fa màgg fa ba jàng Sénégal ba am befet bu nekkee fii duñu mën a sax wax yow yu français bu correct duñu confortable sax ci wax français parce que daanaka dañ koo déggut tanewuñu ci léegi li ko waral loolu nag li ko waral mooy parce que Sénégal ñun yàlla daf ñoo wërsëgalee langue nationale par rapport ak ivoirien yi nga xam ne gënee nga xam ne ñoom zone boo dem langue ba fa dominé la langue bu fa dominé dong la ñuy wax par rapport ak Sénégal gi nga xam ne ñun lay yàlla daf ñoo wërsëgalee langue nationale léegi nga xam ne foo dem ci Sénégal rek xam nga loolu ngay wax mais ñun suñu langue bi tey buñ jëloon nang wolof bi daanaka nationaliser ko wax dëgg defe naa ne dinañ ko mën a jàngal fekk waaye nag faaw nag mu jël français bi mu nekk langue bu koy accompagner fii ak 15 ba 20 ans buñ demee fii ak 15 ba 20 ans nag ba nga xam ne léegi soxlaatuñu français bi nag ñu mën a jël français ba tegee ko nee dama ko suñu langue nationale parce que nag moom moo affaire yi du nekk loo xam ne da ngay xëy rek mu def ko ci benn jour wala nangam parce que ni ngeen yaakaar ne yombee na ko yombewul noonu malgré Rwanda moom depuis 1996 ñanga ca waaye li wërta wër mooy ci gaw ma dañoo tëb rek bon dugal bindi français bi sànni fa lee teg anglais ak seen làkk soali wareva làkk bu ñu làkk donc mais ñun buñ ca bëggee def parce que il faut ñu xool beneen moyen boo xam bi ñun mën nañ koo def te it am na leen lu ma seetlu suñu doom yi nga xam ne dañu am befet jógee Sénégal ñëw fii buñ xasee ba egsi seen école yi commencement bi dana métti lool ci ñoom ndax anglais bi liñ ci xam bariwul waaye tey ku ci def fii 2 ans wala maximum 3 ans anglais bi lañuy sax gën a dégg que français bi te pourtant anglais bi liñ ko jàng ba te man gëm naa ne raison pour laquelle loolu ñuy gën a dégg anglais bi gën ci confortable c' est parce que moom la ñuy wax école moom la ñuy def fépp buñ ñu bisee secrétaire yi donc xëy na la ñuy wax seen wolof malgré sax wolof yi ñoom déggruñ sax wolof ndax suñu doom yi moom déggatuñu dara ci wolof lex lañ xamul ci wolof am na baat yu bari yoo xam ne boo leen ko doon wax tey ci wolof duñ ko sax xam mais tey bu fekkonte ne li ngeen di jàngal dañ leen ko doon jàngal ci wolof dañuy gën a comprendre yéen a ngi nii dem leen seen kër yi rek ngeen xool seen xale yi seen doom yi nekk Sénégal nga bëgg leen jàngal tey mathématique juróom boo ci yokkee juróom ñaata la fukk la dañ koy gaaw a comprendre léegi 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 amul benn explication. Waaye bu nente ne français bi nga bëgg leen di ko jàng benn français bi xamuñu ko ndax dañoo dem ba am 6 ans commencé koo jàng. Deux léegi nag nga bëgg ko see jàngal loo xam ne yow moom xam nga muy jël ay bâtonnet naan un bâtonnet deux bâtonnet trois bâtonnet nangam nangam ba mën ko trouver. te yow fi ñu toll nii boo ko waxee automatiquement ci wolof rek da ngay gis ni muy gaaw a trouver solution. donc moo tax langue maternelle moo yamut ak benn te gis ngeen suñu doom yi buñ jógee Afrique ñëw fii dèjà buñ commencé jàng rek da ngay gis automatiquement ñu commencé am ay notes yoo xam ne xam nga ay notes yu kawe la ñuy am dañuy am ay 94 ba 95% te buñ nekkee Afrique mais pour ñu am sax benn assez bien xam nga problème lay nekk. donc loolu xaw ma niveau de dédication bi ñu yore Sénégal dañ lay jàngal ba jàngale loo xam ne xëy na tu n' as pas besoin wala xamul mu doon xëy na borom xel yi ñoom foore ekomoso peut être ñoom buñ ñëwee xëy na dañ mën a faram fàccee raison pour laquelle affaire yi demee noonu. waaye sama classe gi ñëw xëy na liñ ci xalaat moom peut être du mën a sori waaye lépp doy ma ne kon nga bama nag gis nga man sama 25 ans yii danga ma cay jalos ndax man nee naa la man damaa frise sama àdduna damaa frise sama âge ci 25 ans frise sama xel ci 25 ans frise sama doole ci 25 ans te loolu man la ko yàlla jagal nag ba ma ci sama 25 ans bi rek ma toog ci yow nga toog sa 85 ans wasalaam.
wax nga dëgg wante xam nga xam naa li nga wax tariqa bi lañ ci gaaral waaye finalement nit ñi ñooy dem ba xam ñi nga xam ne ñooy foowe tariqa bi ak ñi nga xam ne loolu yëpp mi ngi gën a leer xam nga am na ci ñoo xam ne ñi ñoom seen bopp lañ fi nekkal ba taaluba yi sax def leen yàlla parce que loolu lay nuru kii li muy def nii dootul yëfi julit du defee nii moom yëfi dof la daal xam nga am na loo xam li boo ko def dootul yëfi nit daal yëfi dof dëgg la bu ko defee nag waaw ki xamul d' accord ñu ne ko murid yi nii la ñuy def kooku moom wax nga dëgg mais sénégalais yi fii mu nekk nii ak àdduna bi tam xam nga tam àdduna dara du nëbbu parce que bon surtout àdduna toll na foo xam ne fii information yëpp a ngi jàll nit ñi xam nañ Serigne Touba li mu doon woote surtout ay téeréem nag man gis naa ñoo xam ñi sax duñu murit waaye xalaat yu rafet la ñu am ci sëriñ bu mag bi xam nañ ni moom amul woon ay caaxaan te loolu rek moo ci am importance àdduna faaw am ñoo xam ñi danañ réere waaye faaw am ñoo xam ne ñi itam danañ atte te yàlla tax yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ñi dañoo yëwati nii la ñuy def ci njàngaleem yonente bi di ko saboté naan lislaam lii la lislaam lii la waaye nag ku bëgg a teewul nit ñaa ngi tuub ci lislaam di waaw fañ koy waxee sax la nit ñi di gën a tuubee nag far fa ñuy dénigré islam la nit ñi gën a tuubee àdduna lépp noonu la mel waaw nit ñi ñooy dem ba xàmmee luy dëgg ak luy fen maanaam sëñ Modou Karame yi muy def nit ñi ñooy dem sénégalais yi ñoo jëkk a xam ne lii bokku ci xam nga sénégalais yi ñoo la gën a xam ne kii li muy def nii du yëfi lu kenn xam du yëfi nit daal waaw sénégalais yi dañuy dem ba xam ko ba pare xam lan la Serigne Touba jàngale waaw yow mi xale nga waaye xam nga ni Serigne Touba jàngaleem sori na lii tariqa bi sori na lii waaw lu waay def boppam nit ñi dofatuñu et puis nit ñaa ngi yewu de ah xoolal ni la nit ñi bàyyee rek ci politique bi parce que nit ñi dañoo yewu Serigne Modou Karame dafa kenn da koo boolete ci dara seetlu wa ko xanaa waxam amul xorom kenn est ce que nit déglu na ko kenn bàyyeetul moom ci moom xel te loolu yëpp politique bi dèjà sagam politique bi rek moo wane loolu ah ben lu ci bari nit ñi dofuñu di sama jarbaat nit ñi dofuñu de kenn mun la dëkk ci di leen nax de kenn mun la dëkk ci di nax nit ñi de kenn mun la dëkk ci di nax nit ñi de Bob Marley li muy wax naan man ngaa nax you can fool some people sometime you cannot fool all people all the time waaw noonu rek la dare munoo dëkk di nax ñëpp saa su nekk am na nag ñoo xam ne li nga leen nax yenn saa rek daal mais yëf yaa ngi gën a leer yëf yi day gën a leer bés bu nekk muy gën a leer li sëriñ bu mag bi waxoon rek sëriñ bu mag bi daan na wax lu waay def boppam kenn deful lu la mooy lu waay def boppam mooy lii rek lu waay def boppam nee na bind naa ngeen gis wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis daf ne bind naa bàyyi fi wax naa ngeen dégg def na ngeen gis ken reeretul jangalem serigne bu mag bi ken reeretu ko xalé ndaw yi sax xam nañ serigne bi lim doon wote ak bindam boko lire rek daldi xamne tiaxanul amna ba ci karam inshallah.
Allo Dakar.com